Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi hugabörabolti með þér á þessum mánudegi, já ég sagði mánudegi Ég heiti Vigni Már Eiðsson og með mér er
Gunnar Gjóðsson
Blessaði Gunni og við hefum fengið til okkar frábæran gest Það er engin annað en snillingurinn, stórsöngurinn, tónlistamaðurinn, Hreimur Örn Heimursson, velkomin
Takk hæði fyrir
Gaman að fá þér þáttinn
Já, takk fyrir að bjóða mér
Já, Hreimur, ég vil byrja á því, sko, við ætlum að byrja á því að minna á styrtaraðan okkar sem að sjálfsögðu Tíasport Travel í Síðumóla, bílaréttinga Sævas og bílakompani í skútuðunum, Duos og Potturinn og Pannan, því líki snillingar.
Búm.
Hreimur, eftir fimm umferði deildinni var Liverpool, þínir menn, voru með fullt hús, stiga 15 stiga á toppi deildarinnar, búnir að vinna Arsenal í þriðju umferði deildinni 1-0 með Wonder Goal hérna hjá Soposlæði. Svo átta umferður setna eftir 13 umferðir muna 9 stigum á Arsenal og Liverpool óræði nokkrum Liverpoolmanni fyrir þessari stöðu
Já,
svona sviftingum
ég veit það ekki það voru allir að tala með sko Liverpool ætti annan gír inni
Já.
Eins og þetta var en, hérna, en, veist, en við sáum allir, veist, sá allir hvað var að gerast vorum að vinna leiki bara á líinni sko. Og hérna bara á síðustu mínútum og þetta voru frekar ósannfærandi sigur að flestandi sigurandi, það voru helst kannski bormáð sigurinn sem að þú veist að því við förum í 2-0 og missum við þetta niður og, en vinnum svo þú veist, alveg ágætlega sannfærandi sko. En hérna þú veist, besta frammistaðan kannski í öllum þessum leiki var þá á móti Arsenal í rauninni, sem var leikur sem átti náttúrulega bara að deyja 0-0 sko,
Já.
Þannig séð
Já,
kemur náttúrulega þetta ótrúlega mark en hérna, en sko við þetta varunni bara svolítið framhald frá því sem að var að gerast í enda síðasta tímabils, það sem að Mo Salah var bara hvergi sjáanlegur og hérna og svolítið found out og hann var það í rauninni og ég sagði þetta hérna alveg í byrjun þessa tímabils að hérna að tölunar sem að hann var að pródusera fyrir að voru ótrúlega með við hvað hann var oft tindur í þessum leikjum sko.
Já, með að það, hann var bara ekki, hann skoraði ekki síðusti 10 leikina fyrir utan einhverju vítarspinnur og kannski eitt markað
Já, hann var, þetta var svona þetta var svolítið þungt hjá honum og hérna og við svona, já, maður var reyla farin að kalla eftir ég bara svona strax eftir svona 3-4 leiki að, hérna, að menn eins og Federico Chiesa að fengu fleiri tækifæri og hérna og meiri tíma og hann var og þú veist, og svo náttúrulega, já
Margir Liverpoolmenn líka kalla eftir því Mo Salah hefur í raun og verið ekkit getað í undanförnum leikjum og hann spilar alltaf og menn voru okkur að tala þetta, okkur hvíla ekki Salah en núna, náttúrulega helgina Já. Þá var hann bara á bekknum
á bara bekkjaður og hérna og það er bara spurning hvað, veist, hvað hvert er framhaldi hjá honum að því að sko það eru náttúrulega mjög margir bara farnir að kalla eftir alvöru breytingum þannig og það er náttúrulega það er svo margt búið að gerast sko frá því að síðasta season er og náttúrulega keiftir hann inn nokkri rándýri leikmenn og rauninni sko þú veist trendfer við fáum ekki samt eiginlegan bakvörð í staðinn við fáum vangbakvörð, vangmann í staðinn sko. Og Conor Bradley eins og
hann er meðsla pissi
hann er svolítið meðsla pissi sko. Við okkur vantar bakvörðurunni sko. Þú veist í staðinn hann hreinræktaði bakvörð, Milos Kerkes er meira svona hreinræktaði bakvörð hann getur allavega verið það
Já, sko. Mjög spennandi þegar hann kom
já, en þú veist, hann var í þú veist, náttúrulega bara í að bormað í allt öðru sig pressu umhverfi þannig að ég tel kannski, þú veist, ég held að slott hafi vilja að spila svona þetta eru kannski hans menn hafi svona vilja að spila sínum mönnum í byrjun á kostnað kannski þess sem að var að virka en svo meðu heldur ekki gleyma því að sko við unnum titilinn í fyrra á sko bara á fordæmulega sko lágum stegafjölda bara vegna þess að í rauninni að því að Arsenal stegi ekki upp
Já.
Ég sko, ég ætla að ganga það langt að segja sko að slott vann titilinn á fyrirrennari sínum
Já, ég ætla bara að vera fullkomlega ósólmálaður og hérna og því að þá við sáum allir púlarar sáu breytinguna.
Já.
Allir púlararnir sáu
bætingu,
sáu hvernig hann togaði liðið, hvernig hann setti Trent bara í bakvörðin. Hann gaf Gravenberts gamla Ajax hlutverki sitt sem að flest allir voru hættir að pæli og hérna og bara það var bara allt öðruvísi nálgun á leikinn sko. Já. En auðvitað vinnur hann náttúrulega á kúltúrnum sem að búa til fyrir hann.
Já.
Á undan og hann fær náttúrulega flugstart frá fráfarandi stjóra sem að bara
rosalegt
sem að biður fólk bara um að og bara ítur undir rassinn á hann sko. Og þetta er eiginlega bara þetta hefur bara held ég aldrei verið gert sko. ekki sem að ég man eftir allavega en hérna, en ég skil alveg hvað þú veist að meina,
já,
en ég er ekki sammálaði
En Gunni, þú talar um það þú veist, með Mo Salah á síðasta tímabili þá var bara allt inni hjá honum allt sem að Mo Salah snerti þá bara var það gulli hann bara skaut og skoraði bara sama hvaða stöðu hann var í já, en núna það er allt úti
já.
Það gengur ekkert upp
en sko, þessi leiki sem ég séð með honum að, sko, í hver meins leik þá koma svona töfra moment hjá honum alveg nokkur, alltaf en síðan bara það vantar þetta að kemur töfra en það vantar töfra spotan til að klára það sko.
Hann er náttúrulega svo rosalega
hann sér alveg hvað er ekki, hann er rosalega að tripla og alltaf er sendingar hjá hann bara, nei, og líka bara þeir sem eru að fá sendingarna frá hann eru líka að klúðra
sko, gott dæmi um framistu salærun eins og í fyrra þegar við mættum Bormoth Milos Kerkes var með hann í vasanum allan leikin þanga til á bara 80 og eitthvað plus mínútu þá slekkur hann á sér í smástund og þá kemur stóðsindig og hérna, og þannig var hann í fyrra hann var svo lýþal sko. En núna þú veist, ég var að hlusta á kollega ykkar hérna með The Anfield Rap daginn og þá segir hérna eitt sem heitir Mo Stewart he looks like he's getting slower by the hour og það er samt alveg svolítið þannig sko. Hann hefur oft komist í stöður núna í ár, þar sem að hann er einn og einn og maður býður eftir hann náviðinum á hælnum því að það er eins og hann sé hættur að lesa varnamann hann er að bakka frá sér hann er ekki að lesa hann í skrefinu lengur og hann er hættur að dripla framhjöðanum að núna er hann farin að kötta meir en á völlin í staðan fyrir að fara jafnvel inn á þá og þessi skot sem hann hefur verið að gera hafa ekki farið inn hann hefur átt sensa og senda á virts tvisvar fyrir opnum marki reynda var annars skipti nú á 90 mínútu og eitthvað og ég skilu svo sem hann ekki séð þá en hann hefur alveg fengið sensin að leggja upp á félagana sem hann hefur ekki gert þá frekara því að hann er í marka þurð og núna vill hann skora þannig að þú veist þetta tímabil hefur ekki verið gott fyrir hann
en stóru leikmannakaupin, Hreimur við erum að tala hvað voru þetta? Var þetta 250 miljónum punda? Hvað var þetta nákvæmlega
Nei,
sem að Alexander Isak og Florian Wirtz kostuðu?
250
báðir náttúrulega valdið greiðlegum vonbrugðum er það ekki Hreimur? Getur ekki
já, sko,
verið sammála það?
Ef þú spyrð Liverpool menn sko, þá er náttúrulega hefur Ísak klálega verið vonbriði því hann er náttúrulega bara svo rosalega lengi í gang og hérna ég var náttúrulega Arnar Gunnlaugsson tala það sko, ef þú missir af undirbúningstímabili þá ertu að missa svo stórum hluta af tímabilinu, sérstaklega fyrir bara til að geta gengið í takt með liðinu því hann er að spila, hann kemur frá Newcastle sem hann spilar allt úr þessu bolta og þeir eru svona hægari kannski í eða þú veist, þeir eru ekki eins mikið í domination á boltanum, þú veist, kannski meira svo transition og hérna þannig að hann hefur svo sem bara, já, hann hefur verið lengi að koma sér í gang og hann hefur ekki lítið vel út þegar hann hefur fengið sensin fyrir utan þetta var afskaplega vel slúta hjá hún.
Já, við tölum það eftir
og hérna, og núna um helgina en hérna, en sko, fram að þessu þá hefur hann svo sem ekkert verið að heilla neitt hann hefur ekki sýnt neittirunni, bara ekkert ekki í móttökum, ekki í pressu ekki í sendingum, engu
bara engu,
núl. Þannig að klálega vombri so far en þú veist, við vitum, hann er prúfin Premier League spilari þannig að þú veist að það er allir tilbúinu að gefa nú sjens en ef þú spil Liverpool menn ég held að við séum flest allir frekar sammála það það er engin, það varðu vombriðum fyrir með virts, ég held að ég hefði sagt þetta hérna líka í fyrstu þáttunum hérna, að ég myndi ekki vel en ég fantasi liðum alveg strax vegna þess að hann er að fara að búa til usla og hann er að fara að búa til sendinguna fyrir stóðsendinguna og svo framvegis hann er búin að vera að hóta þessu og hann er búin að vera í hérna, Bruno Fernandes tölfræðinni já. Sem að þeir hafa hengt sér ásaldum undanferðin ár þannig að skapa flestu færin
já. En, en varandi líkamlega veist, ákefð deildarinnar
já.
Hún er svo físikal og þetta, oft tala þetta strákar að fyrir leikmenn og öðrum deildum í Evrópu að koma í enska fótboltan er bara eins og bara að lenda á vegg
Já, maður sá það í fyrstu, sérstaklega fyrstu tveimur, þreimur leikjunum hann var ekki að fatta hvað hann var með lítinn tíma boltan og hann var tekin oft bara, þú veist, bara hirtur í landhelgi bara á hælunum og menn bara bóttið sé eitthvað hann út og hirtu hann á boltan þetta já. Gerðist alveg nokkur sinnum, sko og það var einmitt vera, þú veist, allir að segja þetta hann var ennþá eftir að venjast ákeðin í ensku deildinni og allt þetta en, sko, mér finnst sko, hann er Þetta er framtíða leikmaður fyrir já. Okkur og ég bara, ég segi bara money well spent ennþá, allavega með hann en Ísak, hann þarf að fara, hann þarf að fara að mæta svæðið
Já, ég held að líka Florian Virts ég held að hann hérna, smelli hérna, eftir nokkra mánuði svo, verði miklu meira á marka á næsta tímabil
Ég held bara að báði leikmaður bæði Ísak og Virts séu báði leikmaður sem þurfa að vera í vel spilandi liði, þeir eru ekki leikmaðinu sem að, held ég að ná að drífa liði bara hvernig áfram
Nei, og hann þarf líka bara að fá meira að vera bara í þessari tíu hérna, og bara í þessari hreinræktu tíu hann þarf að vera svolítið fríról og, hérna, og þetta er bara vonandi að koma en við sjáum bara tíu, við sjáum tíu.
Ég brosa með hann allavega
Já, eða ekki
Herðu, hérna, Hreimur, hvernig gengur þér í fantasy leiknum?
Herðu, þetta er versta fantasy season sem ég teki frá upphafi
Já
Það er bara, það er staðrind en mér fannst eins og ég væri svona að klifur upp stiga núna ég var með stiga hæstum önnum í mínum deildum með 40 stig og ég nefnilega, ég kefti Dewsbury Hall
já.
Að því að hérna, hann heillaði mig með, hérna, með þokka sínum og framistuðu að móti hérna, 11 mannstyrunætt mönnum um daginn og ég sagði, heyrðu, það er fullt hann hann er fýtspilari og hérna,
já.
Og ég kefti Ísak
Þú keiftir Ísak
Já. Ég hugsaði, veistu það, það er eitthvað í gangi Ég búin að vera að horfa á alla fréttamannafundi hjá mínum önnum og búin að horfa á alla tala Það er allir spengarnir kringu það og það var svona, það er allir búin að vera að ráðast svolítið mikið á Liverpool undanfærið svona bara með þessum framistöðum Svo er allt í einu svona kom panillinn með hérna Tim Sherwood og þeim öllum og Jamie Carragher og fleiri sem eru búin að segja, heyrðu, hérna bend á fílinn í herbygginu sem til dæmis við svo, akkur segir Mó Sala ekkert núna hann talaði fyrir eftir hvernig einasta leik, talandi um samningsmálisinn og talandi um heitt og þetta, en hann ræðir aldrei eða þú veist, ég var að skora en nú gengur illa þá heyrist ekkert frá að káta Egyptan sko. Ekki neitt sko. Og það allt inni fóru menn líka benda svolítið vel á þetta, þú veist að það er náttúrulega, þetta hafa menn verið að gera veist, en menn mistu náttúrulega félaga sinni sumar og ég er ekki að segja sko, þetta vinna menn bara úr þessu og flest allir fótboltamenn segja okkur það svona, á þessu levili að þegar þeir farin á völlin þá geta þeir glemt öllu en ég var að ræða við sálfræðingum daginn sem spurði, sko, þú veist, fenguð þeir ekki örugglega áfalla hjálp allir þarna inn og svo ég segi eitthvað við hana, ég meina, það er ekki nema íþrótta sálfræðingar í kringum þessi félög og þá segir hún, já, það er ekki það sama, sko og hérna, og þegar þú lendir í mótlæti eins og inn á vellinum og ert ekki búin að vinna úr áfalli þá getur, þú veist, þá getur þetta haft rosalega áhrif
Já.
Og það, við sjáum það þegar að mínu menn eru búin að fá þessi mark bara á fyrstu 5-6 mínúturum að það er bara eins og eða bara í fyrstu sókninni sem þið fá á sig sem að bara að fyrsta fasta leikatrinu sem hefur verið raunin og þeir hafa svolítið brotna
Já.
Þetta er svo mútið forest þeir eru búin að eiga leikinn um hálftíma ótrúlegt að makka allir styrir hafa ekki skorað það með hann sett hann í hausinn og Elliot en svo fá þessi mark það bara, það hrynur undan þeim sko
Já.
Og hérna, en þú veist, maður náttúrulega veit ekkit hvað hefur gerst hann á baku tjöldin, sko, þú veist, en ég var orðin ansi pirraður á Arne Slott þannig, þú veist
Eða bara eitthvað kerkinn að klútsins
sko. Já, það já, því að maður sér það bara hérna, Konati búin að vera, þú veist, hvort að Real Madrid sé búið að vera trublan, maður veit það ekki svo gefa það út hvað þið núna í síðustu viku
er,
hann er búin að svo lélur það hafa ekki á honum hann er kannski lenta bara á raskatuna þá áttur en hérna, það er svo margt búið að gerast og þetta þarf að setja allt í samingi en, hérna, en það kom allavega sigur helgina
Hvar ertu í hérna í deildinni? Í höfuðborgarbolta deildinni, í hvað sætirstu?
Í deildinni hjá ykkur?
Já.
Ég veist það, ég ekki þor ekki skoða þetta. Ég er svo neðala. Ég er í all time low. Það er bara þannig.
Það er allt í lagi.
Er það?
Já.
Jesus, höfuðborgarbolti.
Þá er bara ein leið.
1175.
Ha? 1170 og
1175. Það er bara þannig. Sáuði hver var efstur í hérna alheims deildinni?
Nei.
Það var einhver fárveikur Manchester City maður sem triple kaftaði fótinn.
Nei.
Það er eitthvað, hann, það er rosalegt.
Hann já. Er eitthvað búin að vera hérna
já, ég með liðan
stert XG og
Já, hann er búin að vera hóta þessu.
Já,
hann er
búin
að
vera
hóta þessu, sko.
Bara að vera samt með punktinn og þora að vera með þessa kallar skiluðu. Maður veit aldrei hvenær það verður bekkjaður. Hann er samt ekki búin að bekkja núna í vetur.
Ég með liðan sinn óbyggunni. Liðið heitir First og hann var fyrstur, efstur í heiminum. Hann var með Malik Tía í vörninni með 16 stig.
Það er rosalegt.
Með Emi Martínez í markinu með 7 stig.
Wow.
Og Matti Kass og Virgil van Dijk 2-6 þarna. Triple captainaði fótinn eins og Hreimur sagði. Svo var hann með Cody Gakpo, manninn sem ég seldi. Ég hefði átt að vera aðeins þolinmóðari og pirraður eftir Forest leikinn. Og svo var hann með Isak sem að þú tókst inn Hreimur. Og Igor Tiago. Næst markaðasta leikmann deildrannar manninn að svila
hann er náttúrulega svo svakalegur á vítunum
já.
Já.
Og ekki bara á vítunum
hann er bara flott
hann er bara geggjæð byrjum á þessum fyrsta leik fyrir bara Brentford tók á móti Burnley í sko, fyrirfram átti þetta að vera svona frekar easy heimasigur strákar. Getum alveg verið sammála svona það með að við hvernig hérna community G-Tech Community Stadium er hérna heimavöllurinn hjá þeim, Brentford en mörkin letu bíða eftir sér heldur betur í þessum leik og hérna kom ekki fyrir ná bara tíu mínútur til leiksloka þegar Igor Tiago braut í sín heldur að vera 81. mínútu og gerir virkilega gott mark
Fram að þessu var það búið að vera rosalega eyðumörk
þessu
leik sko, það var ekkert
að gerast
að frétta, það er alveg galið hann að venda þrjú heiti þessu leikur
já, sko, líka bara á kortri
já,
bara klá
já, þetta var rosa action mínútur þarna, lokin og hérna var ekki, þetta var brotið hann á Dango og Tara
já.
Og hann setti hann á vítaspirnu í gott tíak og hann er búin að skora flestu vítunum eða ekki er Holland búin að skora fleiri vítum Nei, ég held ekki
Það er bara ekki búin að fá mörg víti sko.
Ég held að Tiago sé búin að fá flest sko. Og hann óbúin að klúra einu sko.
já. En hérna Kajóti, hann hérna braut á var það ekki hann hérna hvað heitir hann, Lyle Foster já, hérna hjá Burnley og hérna síðan Fleming jafnaði bara hann var ískaldur á puntinum 1-1 og herðu, Igor Tiago hann var ekki lengi að svara
Nei, þetta er
það var bara mínútu setna kunni.
Já, já.
Og það var alvöru framherja mark
Já, já
Og hérna Og við það eiginlega brotnaði bönnleiliði strókar Þú veist
Já, hérna, ég var að horfa á Dokk Svona þeir eru að mista af þessu
Já, já þetta er bara leikur hann bara,
það var svo mikið að gerast akkur eins og bara allt á þessu marka mínútum í restina sko Það var bara komið
þetta Þetta akkur. Var líka þannig leikum að var hún hálf bara þreyttur að geispa sko Þannig að þessi bara allt gerir
Já Já, næri ekki utan með allt, en svo Dango setti hérna Dango og Tara, Burkin og Fasomaðurinn, hann er náttúrulega að fara í Afrikukeppnina í Afkon og spilar þeir sem eru með Dango og Tara, strókar, þeir náttúrulega missa hann frá 16.
og 17. umferð. Það voru svo margir sér seldana þegar hann datt bara úr liðinu sko tíma
Nei, hann er hann fastur núna kunni.
Já, ég núna, Búna, já, ég veit það en hann datt út hann bara þrjú skipti eða svo.
Já. En hérna tölum aðeins um Afrikakeppnina betur á eftir en þetta var bara örugur sigur Brentford þannig en Action Jackson hann að síðustu 15 mínútur
Já, örugur sigur á pappir en klálega ekki örugur sigur
Já, en þeir þurftu að hafa fyrir þessu
Heldur betur
Algjörlega og hérna Igor Tiago klálega maður leiksins með þrjú bónustegi með 46 í bónustegakerfinu það var algjör sko talandi um Action Jackson það var náttúrulega Manchester City Leeds fyrirfram sko Ég mun aldrei strákar, ég setti triple captain á Erling Braut Holland Ég mun aldrei setti að nota triple captain chipið mitt aftur á Erling Braut Holland Aldrei Gunni
wow.
Nei, það er bara þannig Hann fekk eitt færi í þessum leik XG var eitthvað 0,00 Fann eitthvað skiltið þessu
Já.
Þetta var galið Algjörlega galið
Hvað ætli sé prósentan af hérna fantasy spilurum heimallan sem settu triple captain á Holland tölumleik?
Það var alveg glás. Ég held að það verið 1,7 miljón manna sem að triple captaina.
Ekki meira.
Nei, þú veist það var svo margt.
Já, já, já.
Þetta
já,
bara þeir sem áttu triple captaina eftir.
Það helling, sko.
Já, hann alltaf búin, þeir eru búin að spila móti börnum.
Já, já. Og það, þeir, alltaf, þeir sem áttu þetta eftir,
það var hinn helmingur.
Þeir settu þetta á hann.
Já, já, já. Fólk er líka átt að segja þau núna bara, herðu, ég var að spila chipinu mínu.
Já.
Þú veist, það bara...
ég er svo seinheppin með þetta chip, triple captain. Ég hef aldrei hitt á triple captain.
Nei,
bara en mínu fantasy ferli.
Næst þetta gerist hérna núna eftir áramót, þú færðu aftur og ætla ég að minna það á þetta. Það er ega heimaleik gekk börnleik og hann er nýbúin að skora þrennur tvær.
Já, þú mátt minna mig á þetta, Gunnar. Já, ég ætla að fara að segja Arsenal mann.
Þú verður samt að minna mig á að minna því á
þetta. Já, ég man
ekki
hvenær hérna, hvenær verður svo tvöfalda umferðin hann í kringum FA byggarinn og allt það, er það í mars eða?
Já, hvenær byrja tvöföldu?
Þess að tvöföldu er svona
bara í svona mars, apríl.
Já, menn þurfa að fara að kynna sér þetta og hérna vita af því að eiga gott benchboost inni og hérna og triple captain og allt það.
Þetta er alveg, maður má alls ekki nota þetta eins og maður er búin að nota þetta fyrir áramót, sko. Þetta er núna þurfti maður þurfti bara að eyðir, sko.
En hvað hérna, hvað gerist, sko, þeir eru komin í 2-0 yfir.
Já.
Calvert Lewin kemur núna í hálfleik. Og bara og...
Já, fótinn opnaði þetta bara, þetta byrjaði rosalega vel fyrir City.
Svaka.
Og hérna, svo bættu þeir hérna Guardiola skori annað markið, já, eins og þú segir, og svo bara upp, byrjum setni hálfleiks. Já, Calvert Lewin skorar eitthvað að harfylgi. Dómir Calvert Lewin á öllum mönnum.
En hann er rosa strækir.
Já, hann náttúrulega með reynslu.
Já,
strækir, svo er hann líka bara, hann er svolítið vann hann er alveg skrokkur, sko,
já, já, stór mikið, sko, einmitt flest mörk sem hann er skallað sem að glema hann er rosalegur að skalla mörk, sko, hann bara
Já, lýtsarnir voru bara flottir fannst mér, á löngu köflum hann í setni áleiknum, svo fóðið víti
Fyll fótun þetta, hann þarf að skora fjögur mörk í þessu leik, sko.
Já, hann var að klúra alveg svakalega hann að...
Já, bara samtúið, það var eitt sem blokkaði þetta og annars sem varði þetta.
Já, hann var að komast í góða stöður.
Já,
bara
virkilega.
Já, hann var klálega maður leiksins.
Daniel Fargrein eftir leikin. They are bending the rules. Já. They are bending the rules.
Hann er rosalegur.
John Aruma, keeping the time.
Já.
Findi, sko. En sko, það þarf nú samt að fara að gera eitthvað í þessu, sko. Þú veist, það þarf að fara að setja einhver svona reglu þegar að markmaðurinn sest niður að fara aðlendingu að þá á, sko, þjálfara teimið að setjast á bekkin og liðið má fara að fá sér vatn en það er ekki að vera neinn samskipti, sko.
Þetta er bara orðið ykkur taktik hjá hvert jólum.
Þetta er óþólandi.
Þetta er rosalega að sjá þetta.
Donnarúma, þetta er svo þreytt, sko.
Tók vítið hana hjá en mega. En hérna, hann náði frákastinu, varð hann bara bint út í teginn.
Þegar Donnarumma kemur, ég byrja, þú veist, ég ekki búin að horfa marga leikið með hann, en ég fer búin að sjá hann núna í ensku, fyrstu tveið til í leikinni, mér fannst það svo töff, og hann var mikið svona present, síðan bara núna bara vælandi, bara eins og ykkur smákrakki, bara í síðustu bara leik.
Já, eins og telsýlið, allt í gær, við tölum með það eftir.
Kjaftæði
Þeir voru bara vælandi í dómarunum alveg endlesli eftir þetta rauðarspjaldi og gas í þú, þú mátt strauja mig eftir
betri
já, voru, já, ég er ekkert að tala það ég er að tala þeir voru vældu og vældu og vældu
Ég held að okkar maður þurfa að fara að kíkja aðeins á bekkinu á sér og horfa á playmokallin í minni tíma
Já, ég vil strauja þeir hérna eftir
Sjá, ég er sko, ég horfaði úr með jólatrinn jöganu
Já, hérna Hreimur og Gunni sigurmarkinn alltaf Phil Foden maður leiksins klukkan var, hafa komið bara í 90 mínútur hafa búið að slá 90 mínútur í klukkuna
já, já, hann skorar á fyrstu og 90 og stóð fyrstu
já, en er ekki samt stóra málið í þessum leikstrákar þeir kristaðna þrjú stig mér finnst bara frábær baróta hjá lítsurunum og þeir voru bara hérumbil búin að ná í stigana
Já.
Á hérna Etihad aðal áhyggjefni hlýtur að vera hérna þessi hauskupuleikur hjá Erling Haaland og fyrir alla fantasy spilara þar á meðal mig sem að triple captain hann
en sko,
eitt færi
já, en býta,
með fullri virðingu
af hverju heldur það að skora þessi fjögur mörg hvað er, þú veist, það eru tveir lágmark að dekka allan leikinn tveir, þrý, fjórir, menn eru bara þú veist,
það hefur ekki skipt máli hingatökunni Hann er bara, hann er ekki maskina, bara vel. Með fullri viningu fyrir lít, sko. bara já. Eitt færi, en bara hrós bara
en það sem ítlum við gæti að, að City voru til ekki að, þeir voru ekki að hleypa það mjög sér langa bolta, þeir voru bara þeir bara dekkuðu það alveg ótrúlega vel
já þeir gerðu þetta vel, þeir voru með gott skipulag
en þetta er samt, þú veist þráttur eru að vera fín framistæðu lít þá eru samt, þú veist, þrið næstir
og,
já, já. Og þeir verða að fara að sækja eitthvað sko
já, algjörlega
já. Að, þú veist, þeir eru náttúrulega komnir í tunnul, það má ekki glemma því þeir eru komnir í tunnul undir bara
strax
já, og, hérna, og það, þeir verða náttúrulega að gera eitthvað þú veist, þeir stoppa þetta annar spurning hvað það Daniel, maður held hann eða kannski lært þú veist, með Norrits en hérna, og þú veist, þetta rétt að gefa mönnu sensin, sko, en þú veist þeir þurfa að fara að hafa rífi gikkin eða að fara að reyna að múra fyrir og halda sér uppi, sko
Já, það breiddin sem að gæti farið með lið eins og lít, snýliðana, sem komu upp en færum okkur bara beint í næsta leik, fyrum á leikvang ljósana, þar sem að einmitt aðri nýliðar, Sunderland þeir brendu sig ekki á breiddinni, þeir allavega byrðu brunnin áður en að hérna, einhver myndi dett ofan í hann en núna Afríkukeppnin að koma
já,
þeir
að
og þeir missa marga leikmenn í Afríkukeppna
þeir eru missa átta byrjunlismenn
og lenda
þetta er ekki bílun sko.
Átta
ég trúi þess ekki að heyri þetta fyrst ég bara hvernig getur það verið átta leikmenn
og byrjuðu líka bara það var þvílík brekka fyrir þá og Bormótt byrjaði bara þvílíkt vel en að leik
Ég ætla markið hennar frá miðjun ekki?
Já, hjá Tyler Adams Rosalegt Gunni, Tyler Adams
Það er bara vel
Já, Alli komið mig yfir hérna sko, ekki löngu seinna hvað var ekki eftir 20 mínútu 25 mínútu þegar Tyler Adams komið mann í 0-2
Jú.
En þetta var ekki búið
Nei, það, það, það var sem bara, bara 15 mínútu
Það var 15
Já, já, já. Korti búið
já. En það var líka, þú veist strókar hérna, enn svo lefi Hérna, skorað á vítaspirnu, kemur Sunderland inn í hérna leik og hérna Bertrand Traore ég kom inn í setni álgin af öllum mönnum, hann bara ég vissi ég sko, á dauða mínum áttu ég von, heldur en að sjá Bertrand Traore koma aftur í ensku úrvastildur en þetta var virkilega bara klók markjón skot á næstöngina
hann er bara þrítur
já, hann er bara þrítur
ég held að vera eldri
já
Nei, hann, er, hann er góður sér frakki hann lefi, mjög góður
já, hann er góður
og, hérna, og það er alveg, þú veist, þeir eru að gefa öllum leik Sunderland
já,
og
stemningin hann
og hérna, hérna, hérna er mér Saka og hérna þessa tvo
já, grann Saka
því líka reynslu bolta
já. Svo eru þeir með púst líka á bekknum og er með, þú veist þeir eru miklu dýpri á bekkin heldur en liða svo lýts Og þeir setja Brian Brobby inn kom hann ekki frá Ajax semur, Brian Brobby
Ég veit ekki
Já, en sko, sterkur strákur algjör ískap og skora sigur markið strákar hérna, með skalla eftir hotspinn og það trillist allt það bara trillist allt á leikvangi ljósana Já, og hérna þeir eru bara að hala inn setja þeir ekki þægilega í sjötta sæti eða eitthvað cirka í deildinni
þeir eru að hóta Evrópu
já það er bara máli
en tölum saman sko, að því að hann var
en máli er það sko þeir eru í sjötta sæti með 22 stig
já.
Og ef við förum hérna í 11. sæti það eru 19 stig þar og í annað sæti eru 25 stig en þetta eru tveir leikir
já.
Frá 11. yfir í annað sæti
gaman
já nákvæmlega Heri, þetta var rísa sigur hérna hjá Sunderland og hérna Enzo Lefe var hérna maður leiksins í þessum leik, hann var frábær Marcos Enesi, ertu með hann?
Nei.
Í þínu liði?
Nei.
Hann er algjör Defcon kall sko
já, já, ég, hérna,
hann er bara í áskrift í, og, á Defcon stíð
og áskrift í gulvspjöldin
Enesi, hann fekk spjald og hann er komin í leikbann
já, já,
já,
ég veit alltaf
já. já, hann var á hættisveði og hérna, hann er komin í leikbann hann er hérna Hann verður í banni núna þegar umferðin hérna 14. umferð byrjar á morgun og það er skarft fyrir skildi því að þeir mæta að ég man ekki alveg
eiga góðan leik
þeir eiga heima leik á móti hverjum, Everton
stóra líkur á reynu
og talandum Everton förum á Hild Dickinson upp á þessu öllunum að skunna Hild Dickinson, öllurinn nýi hérna í Bítlaborginni
fallegt vallast
það já,
og að byggja þarna inn í
við mörsi á hana
í höfnina
já, já.
Mjög fallegt allt saman fyrir þá
já, en ég veit ekki hvar þeir voru stattir Reimur, kvöldun áður eða þarna, þennan dag þeir eru mættu til leiks eða þeir mættu ekki til leiks.
Það var, þeir heldur stóra jólahlaðborðið þennan deinum áður eða tveimundum áður. Þetta mark sem hann fær á sig, hann Pickford.
Já, annar markið.
Þetta er alveg gali dæmi.
Já, algjörlega, þú veist, leikurinn byrjaði hérna, hotspinna Newcastle 51 sekunda, Malik Tíá.
Já.
Malik Tíá, þjófurinn, mynd á sig. Öflugur, þú tókst hann í draftinu.
Já, já, ég veit það.
Já, þú veist eitthvað.
Ég veit eitthvað sem aðrir veit ekki.
Já, vel gert, 16 stig. 16 stig og hérna.
Er það ekki fyrir að sangu frá, hvað, AC Milan?
Jú,
já.
AC Milan.
Varðamaður.
Varðamaður, já. Hafsend sterkur, stór, búin að vera góður. Hann búin að vera góður. Já, Lewis Miley, þú varst að tala það, Reimur. Markið sem fór að í gegnum Pickford.
En hann leit rosalega vel út hann hérna þessi varnamar
svakalega
bara svona, svona stóisk ró einhvern veginn yfir honum minnum við svolítið á Van Dijk bara svona í svona líkansbörðum sko.
Hann var líka bara, þú veist, menn voru ekki alveg viss með hvernig hvort það ná að vinna sinni sæti bara eftir fyrsta leikin hann bara neldi þetta sæti algjörlega.
Ég var ánægð með Eddie Howe í þessu leik hann hérna færði Dan Burn við hliðin á tíu á og setti Lewis Hall. Lewis Hall er hann er með svo geggjaðan fót vinstri fót Lewis Hall og hann er mitt hérna setti hérna öllum ekki að skauta yfir Volti Mate hann var svalur hérna.
Er það að tala söngvarinni Nickelback?
Já, Nick Volti Mate
hann er alveg svo söngvarinni
Nickelback
það
slútaði vel
já,
það var ískaldur
þetta mark hefði verið töffaramark helgarinnar ef það hefði ekki komið ennþá meira töffaramark
já, ég hlakka til að heyra frá þér og eftir hérna, en hérna T.A. var ekki hættur og það var náttúrulega eftir þessa fyrirgjöf stórkostlega fyrirgjöf frá Lewis Hall á fjærstöngina sem hann stangaði boltan í fjærhotni í gagstætt hotn og kom njúkastli 0-4 hotna.
Það er vissi leiðin alltaf að skalli í gagstætt hotn.
Þinn maður, Djúsbury Hall, hann minkaði munin.
Já og ég nefnilega hérna því að ég horfði ekki á þennan leik, ég sá bara úr honum og hérna en ég var að fylgjast bara með og nýja manninu mínum, ég trúi ég sá bara 4-0, ég sagði frábært skoraði minn maður
hann var flottur í þessu leik hann var svona einn að fá
björtu
punktum í Everton sko.
Hann er yfirleitt bara frekar góður sko.
Hann er rosalega klár leikmaður bara tæknilega góður, mjög klár fekk náttúrulega engin tækifæri þegar hann var hann hjá Chelsea enda bara allt og einhvern veginn
líka erfitt, menn hann er hvað að keppa þá við Cole Palmer eða þú veist í sömu stöðu og hérna akkurat.
En hann og Jack Grealish mjög flottur í þessu leik líka svona vel bara mynd alltaf á sig og þvíli tættulega alltaf tíma.
Já, ég bara, þú veist sko, það er erfitt fyrir mig sem púlara af því að sko, ég hef alltaf haft einhvern í Everton sem að, svona, ég get svona hata þennan gæsalappa einhvern sem ég þól ekki þú veist, þetta var Ashley Young, Mikael Arteta en á þessi árum áður og eitthvað svona en nú er einhvern veginn jú, Pickford, en það er samt erfitt að hata Pickford, hann er svona meira svona, sérstaklega eftir að maður heyrði honum í hérna slagsmálum á barnum hana þegar félagarnir fór að kalla hann T-Rex þannig að hann var með svo litlar hendur og hann lendi í einhverjum hnefa hérna, lögmálum hana með einhverja mennsk og mér fannst það bara svolítið fyndið og mér finnst hann alveg pínu fyndin og hérna, svo þú veist, svo er þetta með menni svo Tarkowski myndi ég allir vilja hafa Tarkowski í liðin sinni, eitt svona alvöru naut svo er þetta með Jack Grealish, það er ekki hægt að hata Jack Grealish
Jó,
hann er svo skemmtileg
sko, það er ég held að sé mjög létt að hata hana því hann var svo mikil töffari hann var svo mikil egoisti en ég er enda að fíla þannig gauðra sko,
ég held að sé alveg ennþá egoisti
já, já, algjörlega sko, og rosalugur sko.
Ég held að Peppa var eins broti sko.
Já, já, algjörlega en svo maður sagði, hann á bara að vera stór fiskur í litli liði
og Gareth Southgate getur bröyt hann alveg rosalega að velja hann ekki þannig á síðasta EM sko. En já, en þú veist áfraga, þetta var en rosalega góðu sem fyrir núgustúl hann sko.
Já, það er mér hulinn ráðgáta af hverju Malik T.A. var ekki efstur í bónustekkerun því að Lewis Miley var þar með 57 bónustig með 3 bónustig en T.A. fekk 2
Já, það er eitthvað nýtt kerfi með að sko í fyrra þá hefði tíja sko rústa þessu.
Já, bara þegar fæ... fengi á sig
mark. Já, að því að færi þetta mark á sig, þá það er bara alveg rísa stórt.
Já,
það er mikið mjög erfitt fyrir það að fá hérna.
Dregið niður fyrir það.
Sko, tvö mörk er bara ruglan sé ekki efstur.
Hvernig hefur þetta komið út þetta nýja kerfi? Þú veist, er þetta...
Vel, sko.
Er með kátið með þetta, er þetta bæta,
þú veist, er menn voru alltaf bara í köntorunum í vörninni, en núna ertu að þessi defkönn, sko, þú ert kannski með leikmann sem er að fá tvö auka stig bara í áskrift, sko og það er bara, þú veist, yfir heil 70 stig, þú veist, yfir heilt leiktíðanbíl
þannig að það, menn eru, það eru, ég veit marga sem eru að spila bara á 5, aftur, sko út af þessu, sko en þú veist, svo veit maður ekki alveg svo kannski ertu með 5 miðumenn og þú ert alltaf með einhverja miðumenn sem skora og þá var spurning hvað þau er þetta en vegið upp á móti hvert öðru
já, algjörlega sko.
En hvað veit ég, verða þetta í 1175
já, en þetta gerir leikinn svona meira maður þarf aðeins hugsa og þetta er mjög gaman aðeins sko.
Já, akkurat, herru, færum okkur á Tottenham Hotspur Stadium, strókar þar sem að Fulham kom í heimsók Marco Silva kom í strákana sína þarna og öttu kappi við Tottenham hvað er eiginlega að frétta þarna hjá Spurs? Það er voðalega lítið og þeir byrjuðu leikinn alveg herfilega.
Mér fannst þetta byrja nefnilega svolítið skemmtilega hjá þeim. Það var einhver svona holning á þeim. Svo, og að því að ég hef alltaf verið svolítið hrifin af Thomas Frank, bara sem þjálfur, hjá Brentford og gaman ánum, hann er alveg svakalega góð, svona maður og mann og svo leis. En svo kemur þetta atvik í tapleiknum hana daginn, þegar að þeir strunsa fram hjá honum.
Já, tveir sem neitt að taka hendur núna.
Já, og hérna og þetta er svona eftir á hyggja þá er þetta svolítið stórt. Þetta er alveg svona, þetta er alveg, þú veist maður hugsaði bara með sér sko bara, veist, ég hafði áhyggjur að mínum manni slott að hann væri búin að missa glefan, missa virðinguna en það er svo sem þeir fullist að það, svo sé ekki innan herrbóða Liverpool fæn nema kannski mögulega þá eða einhver einn ósáttur, en þarna og þeir íta þessu tillegar og byggjast afsökunar og eitthvað svona ákomin tilbaka en það er samt eitthvað þeir hafa ekki hérna verið að performer á heimavelli, nú horf ég að flest alltaf tóttanarlegi, ég er alltaf mjög gaman á tóttanum, en þeir eru bara einn í XG liggur við.
Þeir eru ekki að bara, spila þann leik sem að hérna tóttanum stundumismenn vilja sjá.
Nei, þú veist, bara það lítur að vera millivöður frá anspósti Koglu yfir í sko að spila skeindisóknabolta.
Já.
Og gerðu sér þetta ríkala erfitt fyrir, náttúrulega Kenny Tete kemur fúlam yfir í svo leik bara strax á fjórðu mínútu.
Já, alveg, og já, kemur þeim yfir og svo fá þeir mark á sig bara 2 mínútu setna þegar Harry Wilson skoði þetta skrýtna mark.
Já, Vicario, og þú veist, okkur lúðrar hann mikið bara út af.
Ég veit að.
Þú veist, hvað er hann að hugsa?
Hann stendur við hliðalínuna, hann stendur metir, hvernig staðsetur, hann er metir, markvörnum sjálfur er metir við hliðalínuna, ákveður að gefa boltir eitthvað út.
Já, lúðra þessu bara út af.
Og skokk. Kansi hann bara ekki rúleit en það er svo hafa nógan tíma
svo dettur félaginn hann fyrir fram veist, sem að hefði bara verið fyrir skotunum sko. En þetta er rosalega hérna,
en Harry Wilson
það er bara
sturlaði skotmaður
hann er með geggjaðan vistri fót þessi gaur sko. Og ég held alltaf pínum með honum við svona vorum alltaf vonað að myndi springa út og fá kannski fleiri séns en hann fekk aldrei sénsin
einmitt og tóttina konin alltaf þarna bara í gríðalega brekku.
Já.
Bara strax eftir 6 mínútna leik og hérna en unnu sér nú svona þokkalega inn í hérna leikreimur og minkalur munin alveg svona fair and square en,
og hefðu átt að jafna þetta sko. Það er bara alveg þar hefðu átt að jafna þetta ég hérna mest alveg ægalegt að segja standa sér betur
þetta eru risa stig fyrir Fulham
og þriðja tapið í röð
já er orðið heitt ég svona búin að heyra á tóttanamönnum að hérna já, nú eitt besti vinur minn hann er bara á Thomas Frank átvagnum það er bara þannig, einfalt
hvern vilja
það fóðist það skiptir ykkur málu, þetta er eins og með United við erum bara að fá svo marga þjálfara en þetta er ekki með þjálfara þetta er eitthvað rótgróðu sem er að gerast í klubnum þetta er bara, eins og ég talaði að tóttanum er svona bara annakur vikalið annarkvist er spilaðan eins og hérna heimsmeistrar eða þá bara þú veist eitthvað bumbuboltalið í Hafnarfirði skilur.
Já, ég bjóst við að Randall Kolomoani þessi tvö mörk í meistaradeildinni á honum myndu kveiki honum fyrir þennan leik þessa helgi.
Já, hann er hann er bara ýmist
honum. En það er engin fastamaður hjá honum. Mm. Hann er ekki sem búin að finna neitt lið en þó. Þetta er bara þú veist, þetta er bara svona alls konar tilraunir.
Þetta er eins og ég var að segja í Norður-Lundunarslagnum daginn ég hef ekki séð svona, svona þeir voru svo línir Tottenham, mætti ekki í stríðið
Ríkara,
ég bara langt sér að mörg, mörg ár síðan ég séð Tottenham ég man bara ekki eftir þeim komandi inn í Norður-Lundunarslagin svona
nei, mitt. Nei, það var alveg svaka
við löppuðum bara yfir
þeir voru alveg rosalega línir í þeim leik og það skrýti líka, það svo vont ef þú gerir þetta, leggur upp leiki með efverjast og þú farið markaði þetta svo Diego Simeone hjá Atlético Madrid ef hann þú veist, hann fer í alla þessa stóru leiki og ætla bara að lúra og verjast, hann góður í því þegar hann hins vegar færa sem mark og þarf að fara að sækja og opna sig, það eftir svo vont fyrir lið sem eru, þú veist, bara, ok náttúrulega, og þú veist, Tottenham er ekki að leggja rútunni lið bara, þú veist, það bara ekki DNA hann hjá, alls ekki á þessum leikmannahóp sko. Það eru hann að leikmann hjá Tottenham sem að ég sko, ég rosan hrifin af Lukas Sidan Bergvall og hérna, svo náttúrulega hérna hann ungi strákurinn, hann Grey hérna sem kom frá
Leeds
þú veist, hann var notaður í einhverju damage control í fyrra bara sem sko miðvörður í þeirra hérna krísu
akkurat
og þú veist, það er alveg efniður hana en þú veist, ég veit ekki, þar nú að gefa kallinum aðeins smá séns hana, þú veist, nema náttúrulega bara hafi mist klefan hana, ég veit ekki akkurat. Hvað gerðist hana, en þeir eiga útilega múti njúkastu næst
mjög erfitt
og það er bara morgun sko, bara, það er bara þriðjudagskvöld 2015 under the lights en síðan fáðir sko Brentford Slavia Prag, tvo heimaleiki til þess að þú veist, þeir eru leikir sem er eiga getur unnið svo nótti ekki að fórst úti ég vil ekki sjá þér, ég ekki Thomas Frank
Nei,
ekki það, strax það hvernig ætlar að fóði, hvernig ætlar að fóði
nákala, stað nákala, nákala,
það, það er engin sem getur komið í staðinn það breytir yngum múli
þú veist, hlutabrenni Thomas Frank var mjög há fyrir sko,
já.
Þú veist, þegar hann er í Brentford þau eru ekki bara, þau hafa ekki bara runið núna, sko það er alveg á reynu, sko ég, hérna, nei, þeir meikir eitthvað
Herra Gunni, ég vona hérna, ég er búin að byggja fyrir að þú fáir Manchester United treyju í jólagjöf
já
hvernig hljómar þetta?
Hljómar rosa vel
krakkar mínu komið í sæl ég er jólasveinninn herði Gunni, við erum að fara á hérna, Selhurst Park, sunnudagur, hádegi þar sem að Manchester United kom í heimsókn til Crystal Palace ég var búin að spá bara því myndu fá bara skell að Crystal Palace myndu vinna ykkur þægilega Gunni bæði og er heim og vann mig í spánni
já.
Og hann fekk átta leiki rétt af tíu eitthvað Æ, sko, kraftaverkin gerast, Gunnar
Ekki kraftaverkin, ég veit bara hvað er að
hugga
Vá Meður sér hérna Arsenal Chelsea hérna.
Það var hárrétt að tölu, við tölum hann á eftir Herðu, byrjum á þessu leik Þetta var all Crystal Palace í fyrirháleik þessi leikur og komast bara sængjandi yfir vítaspirna sem að Sean Philip Mateta þurfti að endurtaka
Sér hvað ég fagnaði mikið þegar það var dæmt af ég var ennþá að dansa sko þegar hann sé ég sé hann aftur á línunni
það er þetta endur taka þessa spynnu og hérna
hann gleymdist bara tilkynna öllum fótboltaáhugamönnum alveg sem það hefur breytt þess að reglu
já, reglubreytingin
ég var ennþá bara nei
þetta er í fersku minni á öllum sko Atlético Madrid og Real Madrid bara what?
Er svona accidentally eða svona þú veist að þetta gerist fyrir slisni eru ekki sammálega þessari reglubreytingu þetta er jú, ekki sammálinni
að því að sko
þetta þegar, er óvart
þegar skilur, þetta gerist þá er bara það þýðir það hann er bara að renna
já, akkurat
en mér sama þú,
svo, hann á ekki að fá sjensinn fyrst þetta ekki
eða þú professional íþróttamaður getur ekki tekið vítaspirnu rétt þá áttu bara ekki að fá að taka aðra vítaspirnu eða klúrast þér
já, sjóna mig
og svo bara, líka bara því að Mateta er svo vel girtur
já, hann er geggjaður
og hérna, greinilega mikil herramaður á ferðinu hérna þú veist, og hann á bara að fá þar spinnu
já, gaman að sjá hann skora hérna á laugardagsvellinum gaman, þú veist, þetta var hörku leikur og það hefði verið gaman að leggja frakkana En að ná í stíg var bara frábært á móti
Já, ég var brjálaður þegar við keftum við á Stade France dómara skandal
við vorum bara rændir þar það var bara þannig, það var ígjör skandal
ég var satt á bar út í Berlín, horfði á leikin og svo var ég með einhverja brjálaða íra því að þeir voru að tapa hana útilegnum á móti Makedóni, nei man ekki móti Armenum og hérna, hann að við vorum ógla reyðir allir saman bara þið voru rændir sögum þér og hérna svo voru þeir endar ekkit og slánaði með heimi akkur þá en þeir eru kátumenn í dag
já, þeir eru kátumenn í dag já, algjörlega, herðu, Gunni þetta var leik og tveggja hálfleika, strákar og þínu menn Gunni komu bara mjög vel inn í síðar hálfleikin og þetta er ég er búin að sjá það núna í nokkrum leikjum þessa Evrópudelda þreytu Krista Palas að spila á 15 sköldum í sambandsdeildinni og þeir eru bara þreyttir í seinni áleik og það er bara ásjáanlegt á liðum og United nýttir sér og Amorim sagði það
já,
bara það nýttir sér þreytuna
þeir, hérna, þeir gengu bara lægið en það er bara, góðu stjóri gerir það
Já,
en þú veist eins og mig hérna sóknamann okkar sem er að skora þannig
Joshua Sirksey Þetta var gott marki á honum.
Fyrsta marki, ég man ekki hvað var sagt 24 leikjum.
En hann átti aldrei að fá að skjóta hana.
Nei, hendi
svona bara verja þetta.
En þeir hann að spila líka langt undir getur sko, og búin að vera bara hríkalegur hjá okkur sko. Og ef við værum með eitthvað annað að henda upp, hefði hann ekki spilað held
ég. Ég var nýbúin að gaggrína strókar. Við Gunna bara í síðasta þætti sem hann gæti ekki neitt hann tróð bara sokk upp í mig þetta var gott skot hjá honum þó hann hafði ekki varið þú veist
en þú veist, ég þvílit ánaði með stíð skilur, og, þvíli, og virkilega erum við þeim út
já,
þrú stíðin bara öll þrú
við höfum ekki lagt Kristján Palas en það við erum búin að fá hann sem marga sínsa til þess
þetta er nefnilega rísa völlur að fara á þetta er bara þetta voru 5 ár síðan Júnat tafði ekki unnið hann í 5 ár
Já, en það sem ég er kannski ánægð líka með Júnat núna er Mason Mount
Já, hann skorar þarna
Já, hann er líka bara búin að vera stígandi og bara ótrúlega flottur
Já, í vetur
Já
Þetta var vel skotið hann, hann var mjög klókur
Þessa leiki sem hann er búin að spila er hann búin að vera ótrúlega góður
Já, sko en Dean Henderson strókar Þetta er fyrsti hauskúpu leikur bara Henderson að mínum að því þú veist sko, hann stillir upp vegnum hana það eru tveir sem hreyfa sig í vegnum Mount er mjög klókur þetta er mjög gott skot hjá hann en hvað er Dean Henderson að gera í báðum mörkun þetta er bara hauskupur leikur á hann
hann er náttúrulega ekki búin að sko, hann er valla búin að stilla upp vegnum þegar hann áttu að ráði að þeirra að fara að hraðframkvæma og það fattað enginn að þeir sko, mættu gera það og hérna þetta er bara mjög klókt hana hjá
þetta var ekki að Dean Henderson
það má vera sko, en auðvitað hann að verja að þú veist gera allavega kannski betur en ég er endar, sko, mér finnst Sörksi minnst hann úrslega góður í fótbolta hann er góður í fótbolta, hann er góður bara að taka móti boltanum og svo framvegis en það bara, hvað er hann þú veist, hvaða stöð hann að spila því hann er alls ekki nýja
nei,
þú veist, bara... hvað þar hann ekki bara að vera í öðru líði, þú veist
Hann hefur bara ekkert að gera þarna
og hérna mögulega kannski, þú veist, að því að mér finnst hann ekki vondur í fótbolta, bara hann per segja því að það er eitthvað þarna, alveg klálega
já, en þú veist hann er ekki að sína það
nein, það
hann er ekki
hitt en hann fær heldur ekkit að runna byrjunuleikum heldur ég held hann hef aldrei fengið það hann hef aldrei, hefur hann fengið að byrja þráleikir öð, þú veist bara
jú, í fyrra held ég
það er leitun að því sko, þegar þú segir eitt marki í 20 leikjum sko, það er mjög vont að koma með svona tölfræði þegar menn fá bara eiginlega aldrei rönnið og þú veist og, það þarf að hérna kreista tómatrósur flóskuna stundum
Já, en þegar það er svona mikið pressa á þjálfurum, þú veist, þá þora menn ekkit að vera að nota leikmann lengur en 2-3 eða hún skorar ekki, skilur það er ekki hægt, ef að liðið er ekki ef að liðið er alltaf að skora þá er alltaf að gefa hann sér enskilur en að meðan liðið er ekki, þú veist, þetta er náttúrulega bara og líka, það er náttúrulega að Amorim vildi ekki sem koma í fyrra þannig að hérna, pressan var bara fáraleg
og fantasi eigundur hérna, sem eiga Bruno Fernandes þeir hérna hoppuðu hæsina 2 stóðsendingar og 3 bónustig hvað endaðan í þá einhverjum 11-12 stigum eða eitthvað Bruno Fernandes
já, hann ekki líka alltaf með, hann ekki með defkon líka hann er alltaf með defkon líka
Vanda 1 stig
Vanda 1
Já, vanda 1 Há með 11 samanlagt maður leiksins ásamt Sirksef og báði þrjú bónustig. Þetta var alveg fyllilega sangjant setni áleika það. United miklu betra aðeins.
Já, ég horfði á setni áleikin og þetta var bara, já, það, þú veist Crystal Palace var eitthvað að reyna hann að klóri bakkinu restina.
Já, en
sko Drake og Malfoy kom inn á og hann gæti ekki gert neitt og hérna.
En leikurum fyrir 1-2 og XG er 2-1.
Já, ok.
2-1 Palace, 1 United.
Já, já, aha. Já, 1-97.
Það hefur þá verið í fyrir hálfleik, sko.
Já, já, það voru miklu betri.
Já, en að því að hérna, svo missaði náttúrulega Sarr út af hann, er svo
hosað. Já, ökla meðsli í byrjunleik.
Stór partur í að þessu blessaði
liðum. Já, margir fantasíspilar með hann, sko.
Já, það er á meðal ég.
Já, 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 þetta verður alveg flóki, sko.
Ég er búin að selja hann, strókar, ég kem inn á það eftir hvernig ég tók inn.
Hann er að fara vandalega í hérna
Afrikukeppnina.
Já.
Hann verður frá
fáum núna hvað eru, þrjár umferður í fimm skiptingar?
Þrjár fjórar. Já, fáum það í sextándu umferð.
Ég er svo peppaður sko fyrir hérna umferðinu sem er að koma. Ég kláraði fantasy leið mitt bara áðan. Það er reyndar af því að ég átti að vera sko að fara í flug í fyrramáli að fara á Radiohead tónleika.
Já,
hérna Tómjörk er lasin, hann að hérna það frestaði til 16. des.
Já, ok, 16. des, hvert er þetta að fara? Hvert er þetta að fara að sjá þetta?
Danmörk, maður.
Já, Danmark.
Já,
já. Sástu á Solstice?
Nei,
það var geðvikt.
Ég var að spila þá.
Já,
kjánisk.
Það
er svo það, sko, þannig að ég er mjög peppar innast umfyrst.
Þvílík upplifun það maður, besta hljónsætt í heimi og svo Smashing Pumpkins og númer þrjú er Sigurús, það er bara þannig, staðfest.
Já, staðfestu listi.
Það er sút af strikin.
Herðu, Manchester United aðdáðu, Gunni, sko, þeir geta látið sér laka til af því að sko, eftir desember, þá kemur janúar og TS Sport Travel eru með klikkaða ferð á Arsenal sem er sitja á topnum í deildinni núna þegar þeir taka á móti Manchester United, þínu mönnugunni og ef að þetta er ekki leikur til að fara á, þá veit ég ekki hvað. Þetta eru kannon klöpplefu miðar á leikin, geggjaði miðar,
já,
bara bestu sætin og það er gist á Preston Hotel sem er þriggjastjörnu hotel
og þetta er leikurinn,
já,
það sem að tvennt gerist, United vinnur.
Vá, wow.
Fyndu skuli byrja á því,
já, ok, já. Og Chelsea er yfir ykkur í stígum fyrir fyrsta.
Já, er Nostradamus sem mættur þetta. Er það tryggið ykkur miða á þessa ferð, í þessa ferð á tsport.is, kæri hlustandi. Herðu, hérna færum okkur bara í næsta leik. Þetta var bara sængjað þrjú stíg hérna á Selhurst Park.
Já, já, bara algjörlega.
Já, Aston Villa tók á móti Úlfunum á Villa Park. Þetta var ekki, það var ekki mikið sko skemmtanagildi í þessum leik.
Nei, sko, maður bjóst til svona er valtaði yfir Úlfana.
Það er samt einhvern veginn innst inn í Gunni, þá fannst mér sko strákar hreymur að bara þetta gæti orðið svona jafnari leikur. Ég var nýbúin að spá ykkur að var svona óskikjan var náttúrulega Aston Villa myndi skora nokkuð mörg
og Rodgers. Þetta er náttúrulega Birmingham Derby.
Já, nákvæmlega.
Og allt það og þetta hafa alltaf verið alveg stóru leiki. Það er alveg læti þarna og svo framvið. Svo þetta er náttúrulega rosalegt mark sem vinnu leiki.
Já, Boubacar Kamara setti smurðan bara upp í vinkilin.
Bara það að hann sé markaskorun í þessu leik, það segir allt um hennar leik.
Já,
það var ekki að gerast þarna.
Nei. ADM.
Hann hérna nonni minn sem er mikill Wolves-maður, hann hérna horfði á báða leikina hliði Liverpool og Úlfana og svo, það var aldrei neitt að gerast þarna sko,
nei.
Svo bara allt í einu nei,
djöfullin. Það var típist fyrir sísonið.
Já, elsku Úlfanin. Þetta, ég verða að fara að gera þessi í brókmaður.
Já, nákvæmlega. Nei,
þú veist, eins og ég er sér búin að segja, þú veist, það er ekki sens. Það er ekki fræðilegu möguleiki að hann geti neitt gerst að þeir haldi sig uppi.
Nei, við tölum það síðast að það eftir heimur, bara svona skaða minkunar úrræði,
já,
fá Rob Edwards inn.
Já, sko, ég meir það held að hann sé fenginn til að ná þeim upp á næsta ári.
Já, hann er með know-how í það.
Já.
Það er nú bara þannig.
Algjörlega.
Og hérna, og ég held að það sé bara, já, bara nagla á höfuðið hjá okkur.
Já, ég held að það sé alveg sko.
Það sé bara hár rétt, það bara, herðu, fáum henni inn, hann þekkir mekkan hérna í neðri deildinni.
Já,
Aston Villa líka búin að vinna einhverja, hvað, 6 að síðustu 7 deild.
Ég sé það ekki, það er allt grænt hjá þeim.
Já.
Það er allt grænt hjá þeim og allt rautt hjá Úls.
Já, já, akkurat. Og hérna
Aston Villa búið að vinna bara síðan við mættu Liverpool.
Já, já.
Það er ekki öfundsvert fyrir mína menn að fara þarna til Birmingham í þarnæstu umferð, í 15. umferð, bara á laugardaginn kemur.
Já.
En á milli er ein umferð. Það eru færum okkur beint í skýrisko, strókar. Það sem að Nottingham Forest tók á móti Brighton. Leikurinn hjá þeim síðasta tímabil endaði 7-0, 7 up.
Jú, jú.
Fyrir Nottingham Forest og
ótrúlegu leikur.
Já, og leikmenn Brighton hreymur, sko þeir voru staðránir í því, maður sá það frá fyrstu mínútu að þeir ætluðu ekki að láta svona stórslys gerast aftur. Þannig að og þeir hömruðu játnið þarna og Jan Kuba Minte var svakalugur hann í fyrri hálfleik í þessum leik og hérna og þeir komast yfir alveg bara á drauma tímastrókar, bara undir lok fyrri hálfleiks. Maxim de Kuper skorar eftir stóðsendingu frá hérna Jorginho og Rúter.
Já.
Og það var bara sangjant.
Já, ég algjörlega sko.
Já, en Forrest náttúrulega hérna þeir hérna börðust þarna og voru fengu þvílíkt færi þarna Igor Jesus þarna í rosaleg varsla þarna hjá Verbruggen.
Já, þarna hann var góður leiknum.
Já, í seinni hálfleik. Já. Rosaleg varsla og hérna en svo hérna tryggja er þetta með hérna öðru markinu Tsimas skoraði bara harfylgi og tryggði þetta, þetta var 3 stig og stór 3 stig fyrir Brighton. Komust þeir ekki upp í Evrópu sæti?
Við... Hérna, og hérna er að sýnast líka því að Nottingham Forest er náttúrulega í Evrópu og sjálfsögðu líka með rosalega meislalista.
Já, þetta er leikjálægð strókar.
Og það er bara og þarna ertu
bara kominn á þetta
nýbúnir að snýta Liverpool og taka svo hérna hvað var að sænslið sem við tóku hérna Gautaborg, Malmö, eitthvað
já.
Eitthvað lið, allavega og hérna svo koma þér heim aftur og þetta er bara eins og við segja það er bara, hópurinn er ekki nú stór til að til að geta farið full on, það er bara þannig
akkurat.
En pæli ég hvað er að gera svo Brighton með Carlos Baljepa þannig bara næstið ónotaðar varamaður
þú skemmtir hann, kunni
já,
þú fórst á hótunum að kaupa hann og svona
það er í alvöginu hann er bara ekki með, hann var bara ekki með hausinu í þetta
nei, hann er bara búin að vera off, bara fjarverandi á þessu tímabili
hann er búin að vera verri en engin
já.
Já, er þeir ekki alltaf að taka nút að líka hálfleik
jú,
alltaf þegar maður lesa eitthvað boltan sko, það var alveg saman hvert að fyrir og þetta var líka gert í landsleik elsku kallinn
pælir, bara frá ég að vera einn efnilegsta bit í heiminu bara yfir ég að vera eitthvað svona skyndibiti
já, já, hann getur alveg komið þakka aftur, það bara United þarf bara að segja, heru, við höfum ekki áhuga ánum lengur, þetta er bara saman og Real Madrid gera við Konati
talandi Konati, mér er skemmtilegt förum bara beint í næsta leik setjum punktin að það færum okkur yfir á London leikvangin heimaðu vestam Það sem að þínu menn komi í heimsókn Hreimur þessi leikur byrjaði bara þetta var bara svona stál í stál þetta var hörkur leikur en Liverpool samt ofan á einhvern veginn fansmanni og hérna Alexander Isak byrjaði leik og það sem að öll tók eftir var náttúrulega Mo Salah og bekkjaður og bara verðskuldaði það ekki
Jú.
Bara með því svona síðustu vikur
það er náttúrulega bara eru allir Liverpool stuðningsmenn nær og fjær pöndundar hlaðvarps hérna stjórnendur, það eru allir búin að kalla eftir þessu, bara nú komið gott, það þarf að breyta til og ef þú ert með svona rosalega stóra, hann náttúrulega risa karakter og hann vill spila alltaf leiki og það alveg hreinu og hann vill spila alltaf mínútu líka og hann hefur alveg þóliði það hann verið hægst ánum vissulega en eins og við rættum í byrjun þáttar menna, hann kemur ískaldur inn úr síðast tímabili hann byrjar, hann reynda að skora opnuleiknum og hérna, og alveg í restina þannig, en hérna en það er alveg slökkt á honum og hann er ekki heldur að hérna að skapa eins mikið hann hefur verið að gera, búa til eins mikið fyrir félaga sína og svo hefur bara svona líkastjáningin á honum verið svolítið svona, eins og bara hjá stórum parta liðinu mínu, bara ekki nóg góð og hérna, þú veist, og það eru leikmenn sem geta spilað þetta, það eru leikmenn sem geta komið í staðinn og nú var hann loksins bekkjaður og ég held að það sé engin tilviljun að það kemur sem sagt solid frammistaða og það er rosalega gott að hann skipta alveg ekki inn á.
Já, mér fannst mjög svalt
vegna þess að þá getur hann líka alltaf bara ef hann var búin að ákvæða ég ætla að byrja hann á móti Sunderland næst þú veist, þá er líka búið að koma upp kannski smá hungur í okkar mann og kannski er þetta nóg til þess að kveikja honum en kannski er hann líka bara að segja herðu, nei, ég ætla bara að minka hlutur ekki þú ert að fara hérna á afkon ég er að fara að missa því hérna í einn
og
hálfa mánuð
og ekki bara það, hann er líka bara að fara
svo gæti það alltaf verið
ég hundra og ég held hann sé líka bara þú veist, fyrir hálf ára síðan þá sagði ég bara beint út þetta er besti leikmaður í heim í dag og fyrir hálf ára síðan hann var að það breytingin á hólum bara á þessu tíma frá því að hann var að pæli að fara hérna í Arabalöndun og fara að spila fyrir tífald minni launum og allt þetta það bara, eitthvað staðar náði hausinn eitthvað að gera skilur
það er eitthvað
því að breytingin frá þessum leikmanni heima hinga er bara rosaleg
strákar
við vorum allir púlar voru aðeinslega glaðir þegar var sænaðundi nýja samning og vorum allir rosalega ánægir bara þegar að hérna Van Dijk og Sala skrifundi samningin en þú veist, en þessi leikur móti vestam var raunni bara ákslega sólid frammist að en þið sjá, og Arne Slott talaði sjálfur eftir leik, sjáu hvað gerist það, þú veist, þeir missa mann út að pakka þetta ég veit ekki hvað var hann búin að setja penning á það þú veist, liggur við sko þú veist bara, hann væli sig út af þetta er ótrúlegt en þegar að þeir eru orðnir tíu þá svona og byrjaði svona aðeins að þjarma af mínum mönnum þá sérðu bara hvað gerist þegar mætir liði sem er ekki með sjálfstraust hanga á hérna 1-0 og þeir eru bara á hælunum í smá stund svo kemur mark nummer 2 og maður sér það bara eftir leikinn þegar Slott er að tala við frétta með bara aðeins þú veist þeir voru hans fattar að þrýsta okkur sko gefðu bóin þetta færi sem hann fekk hana og setur hann framjá ég fullir það, hann skorar 9
já,
af hverjum 10 boltum og þarna bara sett hana rétt framjá Ali
og ef hann hefði sett hana þetta geta bara færið mjög illa
það er nefnilega málið sko veist, og þetta gerist en á móti kemur þá er þetta bara heilt yfir þetta var svolít framist að fengi ekki á sig mark sem hefur ekki gerst í háaherrastíð og hérna og svo er bara on to the next one under the lights á móti Sunderland þannig að þú veist Ég er alveg hóflega bjart sitt sko. Þetta er búið að vera alveg pínu skrítið sko.
Hvernig er það bíl haldið að Mo Salah keiri á strókar?
Sko, ég held að það sem að hann það núna að því hann er óakveðin
Hann ábyggla nokkra bílar heimur
Já. Ég ætla að segja Hyundai Tucson 2018
Ég ætla að bara segja að hann sé að fara í sko, hann er óakveðin, hann veit ekki alveg hvað hann vill í framtíðinni Þannig að Volvo XC90 T8 blanda rafmagn og bensín.
Já, þetta er negla.
Hann er örugur og...
Og hann er líka fjölskyldumaður.
Fjölskyldumaður, en þessi bíl inn á bílakompaní.
Já, .is.
.is, þetta er sturlukerra.
Já.
Ég liggur að ég sjáu Sala inn í þessu bíl en bara því liggur töffara bíl
ég sé hann fyrir mér
sjömanna fyrir stóri fjörgstuna og skoðar að skipta mótirra og ræjóttir undir 5 kúlum þetta gerist ekki
undir 5 þetta er bara bingo
þetta er það sem ég er með rass og svona
allt spjaldið bílakompani.is kæri hlustandi herru Alexander Isak opnaði loksins markareikningi sinn
Hreimur hann hótaði í hérna
geggja mark
áður en hann skoraði en Arjóla varði fáranlega vel bara þú veist
það var rosalegt
hann bara hoppar á móti þessu bakfallspinnu og mjög vel gert en aftur á móti er þetta er ekkit eðlilega mikilvægt að hann hafi
rosalega mikilvægt fyrir sjálfstrausti hans það hlýtur bara að vera bara létt allir í pressunni, vermiðin og allt þetta sem við töluðum áðan
en þú sjálf, veist því sást bara að jokkir þess þegar hann er farin að skora þú veist þegar að menn fagni ekki þú sér bara að hann léttist 12 kíló sko, og það er það sem gerist hjá mínum manni og hann vissi það eflaust sjálfur hann var alveg að fara út af hvort þið er þannig að þetta er mjög jákvætt ég kefti hann fyrir þessa umferð fantasínu og hérna og
hann skilaði sjö stigum eða ekki
já, og ég skipti, ég nefnilega hefur verið með svo bóð slæ svona bara, þú veist, hann var inn á liðinni hjá mér ég seldi svo bóð slæ fyrir virts
já, ok
af því að ég held að það sé núna eitthvað að fara að gerast þarna þarna á milli, ég, hérna, ég vona það
að þjóðurinn kveikja á sér
já, hann, var, hann, hann er búin að vera hótaði svona með framistöðum hér og þar var æðislega móti, þú veist, Madrid og hérna, hvað, Aston Villa Frankfurt frábær þar, þú veist, með sínt meiri í Evrópu en, en í Englandi en þetta var alveg solid framistöða hjá honum í dag nei, á hérna á sundag
já, hann er hérna frábær í fótbolta, ég var stenginn um það herðu, líka inkoma annars leikmanns sem að vakti áhuga minn, hérna Joe Gomez.
Já.
Þú veist, hann kemur í varnarlínuna.
Já,
hann, hann er bara lunkinn. Hann er sterkur.
Vi, sko,
það, núna var einhvern veginn varnarlínan hjá okkur því heldur hreinu loksins.
Já.
Og það var svona einhvern veginn meiri holning hérna á varnarlínunni með að Konate góður í svo leik, hann fekk Defcon stig 2 og eitt leikmaður hérna, eitt fantasyspilar í deildinni, hann er með skemmtilegt nafn á liði eins og þú ert með, út með liðið þetta eitthvað Virtual Insanity.
Já.
Já, mjög skemmtilegt nafn. Lið hans heitir Konate fyrir stríð Já, það, veist, það er mörg svona skemmt
Konate fyrir stríð
Já, Konate fyrir stríð
Já, okay,
já og veist, hann var góður í leiknum í gær
Já, já, hann átti loksins og hérna, þetta var nærbara svolítið sko síðasta leikur sem við spilum hann á móti PSV það er alveg, það er greinileg einhver misklíð milli sko, center bakkara minna þessi varnamannan minna
vegna
þess að sko, vanda ég gæti ekki einhver hort á hann í þessum, þú veist, þegar hann er að skýta sko.
Já, já.
Og það er alveg búið að vera þannig að það er greinilega allir ógisla pyrraðir og það er eitthvað bara ekki að ganga upp hana en já, núna bara, núna smallið allt en Gómez kemur alltaf inn í liðið sko, loksins en málið það, hann hefur bara ekki verið matsfett hann hefur ekki verið að æfa með aðalinu sko. Það er mjög margir sem að vera að kalla hann inn á þegar hann er í hópnum en staðrendinum bara svo að hann er bara hann hefur bara verið benchwarmer sko, þú veist
já.
Hann var aldrei að fara inn á einum á þessu leikjum sko. Þú veist, ég tala fyrir mitt við erum margir púlara sem rætti þetta akkur, vatur og endo, er ekki notaður meira,
af
því að hann spilaði, þú
veist
hérna varnamann bara í stúttkart meira minna, þú veist, meira í vörnin en miðunni, en það er eitthvað hann sem að slott, hann treystur hann mikið og við hefur greinlega, þú veist, hann er að reyna að spila mönnu bara í gang og það er spurning hvort að það það virki, en ég vona hann hafi ekki veist, skóla tímabilinu fyrir þetta, þessa tilraun sko.
Já, akkurat, það eru tveir bakurir á Liverpool og talaður um það fyrir þættinu Jeremy Frimpong sem er eiginlega svona vangbakurur búin að vera mikið meittur og ef meittur og svo er að ungurinn hinn ungurinn snjallið Milos Körkas
já,
þetta eru tveir gæjar sem þarf að rétta við og er það ekki, Hreimur getum við ekki verið sammála það og, veist, og til þess að rétta þessa gæja við sko, hver eru snillingar að rétta hluti við? Eða alla bíla, það eru bílarettinga Sævars í skútu og í fjögur
Fá bara Sævar út
já, 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 og fá bara, já, og gest bara og bara mæta mest, bara já, staffið
hvernig væri það?
Og bara fara bara út bara til Liverpool og hérna bara banka upp á hjá þeim
já.
Það er það ekki, þú veist, þeir bjóðu upp á sko, hágæða réttinga á sprautuverstaði, skútu og í fjögur bílarettinga.is er heima síðan þeirra þú bara eins og Gunni gerum daginn hann bara, hérna, lenti í tjóni
já.
Hann hringdi bara og hún var bara sagt að mæta
ég þarf
bara
að koma
bara, og bara tekna myndir og bara svo ákveðan tíma
ég kom núna á 91 Corolla sem ég sýndi þér
hennar
bíl sem að amma mín átti
já.
Þannig að hreyfa kvikindi sko.
Að sjálfsögðu
og hérna, hann bilaði að spegi til hann
já.
Ég mæti bara til þeirra
þeir græja,
þeir græja þeir réttan við,
já, bara bingu
það er bara hérna ráðum að laga bakvörina mín í leiðinni
nákvæmlega en, en við erum alveg sammála það hreymur það ekki, með Körkes og Frimbong
sko ég var alveg kátur þegar við árum að köpa Körkes en ég hugsaði að hann var aldrei að fara að byrja nú svona mikið en svona búin að vera að gera að því að Andri Robinson er fyrirlið í Skotlands og hann er bara frábær bakvörður
ég hefst bara Sturlan hafa dottir búið út úr liðinu
já það er það sko og hérna, og en þetta, þannig held ég að slott sér bara þrjóskora þegar hann vilji bara spila sínu manni þegar þetta er klálega ekki taktíst sko. Að því að hann geti alltaf sett hann inn á líka ef að gamli kallar núna þreyttu sko. En Frimpong sko prívat og persónulega ég hef enga trú á sigur bara enga trú á sigur hann er rosalega fljótur Ég á alveg eftir að alveg eftir að selja mér það bara hvað
Já, hann er náttúrulega ekki búin að fá sjensi til að
Nei, en eitthvað. Hann er náttúrulega bara búin að vera meittur greið og hérna og, en bara þegar hann hefur verið að spila þá bara þú veist að því hann er ekki góður varnalega
Hann er góður svolítanlega og það er kannski það sem
já, en, það á samt eftir að sýna mér það þú veist, bara í hvaða veröld það á að vera þú veist, er hann að horfa á þá Frimpong Ísak, Frimpong ekki tíke, þú veist, samstarfi sko, en ef að það á að gerast þá þarf við að káti ekki eftir að fara vegna þess að þá þurfa að spila öðru sig upp en hann hægri kant sko.
Ég bjóst samt við að ungverin yrði miklu sterkari, Milos Kerkes bara strax bara frá byrjun þegar því að svona geðalum, ég finnst hann vera æðisluðu bakvörður minnst að vera frábæri fótbolta og búið að vera ég, mér finnst hann bara hafa verið bara alls herjar vonbriði ef ég að segja bara satt best að segja
bara alveg eins og liði búið að vera bara alls herjar vonbriði eins og þú nefndir með þess að fyrstu þú ég var bara að gleyma því fyrstu fimm leikinir að þetta, þeir unnu bara á lína þeir voru bara
að
vinna
á guðun að meina allir voru að segja dragalegt, maður er að Kristu sigur hann og þeir að vita allir að þeir er annan gýr
inni já, já,
ég,
já,
og ég var bara já en satt að það betur máið döða skalfur hvað sagði ég hérna, fyrstu þáttunum
já
ekki vera með allir svona vanda ekki liðin ykkar við erum að fara að fá mark á okkur í hverjum einasta leik það hefur heldur betur raungest sko. En þú veist, þeir þurfa að fara að múra fyrir sko. Agalegt þessi, við keftum hana ítalska vardamann hennar Líóni þegar byrja hann að deilda byggaleik og svo bara slítur hann krossbúr og leit vel út drengur í þessu sko.
Menn voru hrifnir á honum og eru
já, herri,
ég er með eina stúrlega staðarind
já, hvað er með það?
Florian Wörts, hann er búin að spila alltaf leikina
já
veitir hvað hann er búin að spila marga 90 mínútur
engar
ekki eina einust
engar 90
nei.
Engar 90 mínútur í skrokkin
aldrei klára leik
nei, nei.
Það er svo vont sko því að hann er svo Ríad Mahrez hann er ekki með enn að vöðva hann
er
býtur ekki að klára
en Lucas Paqueta brasilíski landsliðsmaðurinn hann lét reka sig út af fekk tvö gul bara á no time bara fyrir bara munnsöfnuð bara fyrir mótmæli bara fyrir einhvern veginn sko, heimsku bara satt best að segja
og menn voru eitthvað að hvart eða þessu dóm ég hef aldrei sett dómar að gefa ja, mikið sjens, þú veist, þau voru að kalla í bara fyrirliðan og bara, bara, veist, bara reyna að gefa sér sjens
sko, og það voru sko, hérna, Allison og Van Dijk gerðu meira í því að reyna þú veist, ítunum frá
já,
og bara er að hættu þú veist Bóin var þarna við liðina sko, og þeir leiðunum bara að láta gamming
geisa þeir voru að reyna að taka
og þá var ekki fyrir hann að fekka rauðarspjaldi og þá hættan ó, og er raukt, fjandinn, er ég fer þá
já, svo klappa hann bara kaltælislega fyrir dómarunum
já, þetta bara fárálegt það var ekki sens að gera neitt annað en að gefa hann raukt
já, algjörlega
það veit líka engin yfir hverju hann var að kvarta nákvæmna þetta var svona
Nei, það var bullmaður
Þetta var bara agalegt sko en þú veist, en ég hugsa þetta vesthamlið Ég held að sko botninu sé langt frá því náð hjónum, sko.
Akkurat
Það er komið hann að Callum Wilson var að bjarga hann að skamguðu vermið held ég held að endi mjög neðalega
Cody Gakpo maður sem ég seldi hann með stóðsendingun á Ísak svo klára hann leikinn og mér varst vantað smá svona bros og passion sko eitthvað svona gleði við það
það vantað bara í klubin
Já, sko, þegar hann skorar þá er þetta er bara léttir fram allt og þeir vita ok, þetta er komið og hérna, en þeir vita það líka, þeir meiga bara ekki fagnum það mikið núna af því að þeir eiga það bara einfalla ekki skilið
Ég var þannig af 12 stigum ég nefnilega var búin að spá hann velgengni
Já, ég kefti hann fyrir programmi hann og Allison
og svo varstu með náttúrulega Igor Thiago
já, kipti hann fyrir
síðan svilla herruðu upp á þessi jólalega hans villa það er All I Want for Christmas is New Year's Day með Hurts hvað er upp á þessi jólalega þitt, Reimur?
Mitt?
Já.
Það væri Wonderful Christmas Time með John Lennon
já, það er gott, hvað er þitt, Gunni? Áttu eitthvað upp á þess?
Já, það er út af hérna gömlu vinnufélagi sem heitir Einar X Xavier
ok, hvað er það?
Ég man ekki hvað heitir hennar Ralph Straps Putting on the Northern Fire
Herðu, Christmas song með Nat King Cole Það er upp á að slóða mitt
Er ekki Christmas Carol?
Nei, er ekki Christmas song?
Just not roasting on an open fire
Já, þetta
Já, hérna var það ekki Christmas song?
Ég veit ekki, ég maður ekki
Það er Christmas song
Ég er svo lítið
Ég man ekki neitt
Þetta er Christmas song
já.
Nat King Cole
Já
Það er var sér, erum við með sama?
Bæltu því
Það er rosalegt Gunnar
Þetta lag skilur við
Já, þetta er geggjalag geggjala. Herðu, og talandum að því að við erum með þig hérna, tónlistamanninn, sko, ég er nefnilega búin að vera að hlusta á jólastöðina, bara í tvær vikur, bara non-stop.
Já, ég byrja aldrei fyrir að fyrsta aðvendu.
Já, mér finnst frábært jólalagið ykkar einmitt, sko, hérna, jólaljós, jólatré, hvað heitir þetta lag? Heitir þetta
Jólanótt.
Jólanótt,
já.
Þetta er rosalega fallegt lag, þetta er mjög gott jólalag.
Fengum hérna finnskan matta, ég hef hérna spilað fyrir okkur á finnska flautu í þessu lagi.
Já.
Og hérna, og síðan ánefnum við læginu hérna Barnaspítala Hringsins.
Já, þannig
að þú veist ekki að þetta er bara svona tákrænt, sko.
Já, þetta er geggjala.
Hérna, en hérna, já, þetta lava frumflutt á eldursparti í FM 957, held ég árið 1998 eða 9.
Já.
Svo tóku við þetta upp hann einhverjum 10 ára senna.
Já, þetta er rosalega fallegt jólalag, já, mjög fallegt jólalag.
98 eða 9, þá varst þú bara sandið ekki?
99, þá var ég næstu dauður út í London. Hefðu tölum með það eftir, ég er að fara á mið, hérna, á miðvikudaginn. Herði, hérna strákar, brúin loka leikur umferðarnar þegar Chelsea tók á móti Arsenal, magnþrungin spenna myndaðist alla vikuna eftir að bæði lið unnu rosalega góða sigra í meistaradeild Evrópu. Chelsea lögðu Barcelona þarna á þriðjudagskvöldinu og Arsenal lögðu Bayern á miðvikudagskvöldi. Mættust þarna í gær klukkan 16:30, þetta var mjög fysikal, hérna, þetta mikil harka í þessum leik.
Það var bara alvöru, hérna,
þetta bara,
hann var rosalegur.
Fannst hérna Anthony Taylor bara oftar en ekki, hérna bara pínu skemma leikinn.
Já.
Bara með, ég veit ekki alveg hvaða línu hann ætlaði að setja hann að leggja, þegar hann byrjar að spjalda, þá bara mista hann bara leikinn, sko.
Já.
Og hérna, og það er bara staðan, sko, en hérna, Chelsea litu vel út,
fáránlega vel,
geggjaðir.
Það voru geggjaðir í þessu leik. Og hérna Reece James,
rosalegur,
sko, það var með bara hulin ráðgáta, hann væri bara svona, bara í alvörinni heill, sko, 100% fit, af því hann er alltaf meittur, mikill meiðslapill.
Þegar hann
þvílíkur leikmaður,
þegar hann er onnit, sko, hann er náttúrulega bara rosalegur.
Já, hann var náttúrulega að spila nýja stöðan inn á miðsvæðinu.
Já, hann er bara hvað, þú veist, í þessu box to box bara
hinn.
Ég var líka bara hissa hvað hann er stór. Mér fannst hann alltaf að vera bara, þegar hann er á kantinu og fannst mér að vera miklu
minni. Hann er svakalegur.
Hann er rosalegur.
Buff, sko, ensku landsliðsmaður, algjör buff, hann var bara svo tveir leikmenn í þessu leik, en svo er náttúrulega stóra atvikið, þú talar spjöld og Anthony Taylor byrjaði að spjalda snemma, setti línuna þannig, Tchouaméni fékk guldspjald strax eftir 5 mínútur, Cucurella strax kemur eftir 10 mínútur leik, þegar hann stimplaði Saka, það var bara spjald, ekki annað, og hérna hélt Saka nokkuð vel niðri, hann þurfti að passa sig náttúrulega, en svo var náttúrulega Mosquera, Calafiori, Hinka Bíi, þeir fengu allir spjaldarna. Og hérna svo kemur atvikarna á hérna 38. myndu, þessi tæklingarna á Moses Kassi, og þetta er bara eldröitt spjaldsakar. Það fer bara hann í öklan á Merino. Ég var nú bara glaður að
þetta var ekki viljaverk, sko.
Nei, ég var nú bara glaður að Merino hafi staðið upp, sko, og ekki meðst við þessa tæklingu.
Eldröitt, en enga mín eitthvað viljaverk, sko.
Þetta er samt svo heimskuleg strókar eða pæliði hjá Kassíðu. Bara, okkur tekur hann ekki löppina, hægir hann ekki að draga löppina. Hann fer eða svolítið með leikin.
Hann er að miða bara á boltan, sko.
Já, já, hann horfir bara, boltan, en á undan þessu, þá er hann búinn að vera að fleyja mönnum niður, íta og eftir að boltin er farin, og hann er búinn að vera svolítið þannig að hann er að setja, hann spilar þetta oft svona, hann gerir þetta og
ekstra peppa.
Og ég er að láta menn vita, ég er alltaf að Andóni hálsmann, það er alveg sama hvað. Og svo náttúrulega bara, já, hann fer bara alltof fast í þetta og ætlar greinlega svona ekki að bakka neitt og er náttúrulega bara óöpinn með að þetta endar svona, en þetta er klálega rutt spjald.
Já, ég, sko, mér varst Chelsea vera miklu betri í fyrir hálfleik í þessu leik. Ég var bara ógeðslega smeykur fyrstu 20-25 að þeir væru bara að fara að setja okkur mark, að því að, sko, þetta var náttúrulega fyrsti leikurinn hjá Christian Mosquera og Hinka Bíe í hásendunum, að þeir voru að spila saman í fyrsta skipti.
Já.
Og í þessum leik, sko, lundunarslag á útivelli og á brúnni.
En hefur að komið fyrir að þeir séu báðir miðverðinu ykkar?
Nei, ekki. Bara mjög, mjög langt síðan.
Já.
Ég bara mann
Jú, bara í þar síðastu leiktið bara, þá voru þið mikið hérna í sundur.
Já, en ekki báðis.
Ég skur tala báðis.
Bæði Saliba og Gabriel. Það vantaði það náttúrulega þá báða.
Ég man ekki eftir.
Nei.
Já, ég sko, bara leik.
En hvað er langt í Gabriel?
Það er ábygglega einhverja vikur, sko, bara fram á næsta ár. Hann, það voru alveg allavega 8 vikur, það voru 2 mánuðir.
8 vikur,
nára með slið.
Desember mánuður.
Já, já.
Saliba og Hingi, hvað Hingi Bí?
Gabriel. Já, Hingi Bí.
Já, Hingi Bí. Þeir voru flottir á móti, var ekki Tottenham? Sem þeir voru saman?
Jú, Hingi Bí.
Já. Þeir voru alveg solid.
Nei, á Mosquera var með hérna, var ekki... Nei, Hingabí
og þeir voru alveg solid
Saliba,
sko,
hérna, þeir voru mjög solid þar.
En auðvitað náttúrulega, þú veist, það skemmir náttúrulega svolítið uppspilið hjá Arsenal. En það eitt sem að mér fannst, sko, þegar Chelsea skorar og það svona svolítið svona kaldhænulegana, jú, kemur hérna fastleikatri.
Já, 10 móti 11 og gerir þetta ótrúlega vel. Þetta er geggjaðu skallið flikkið,
já. Ótrúlega vel gert.
Já.
En hérna, það sem að gerist svo í kjölfarið inn í leikinn sko, Maresca virðist hafa svona crack the code með hérna hotspinnunar hjá Arsenal og innköstin í hvert einasta skipti þegar að aðstofa þjálfarinn hana föstu leikatri að þjálfarinn ykkar stóð upp og byrjaði hana orkestarkórnum, þá sendi Maresca bara Neto fram Garnaccio fram, Delap fram bara hennar, Delap að setja hann á miðjun bara svo sko við var að byrja að körbolta
miðjun,
við sendum hann á Delap sem að deilur hann svo kantan og við tökum í sér leið þannig að það gerði það verkum þeir þorði ekki að fara með allt í unitið sitt fram og
já, ég var sensin á
hann bara, allir fram þetta er ekki fyrsta skipt sem þetta hefur gerst Bæi munnjen, þeir fattu þetta ekki þeir settu bara alla leikmennin á teik þannig að það voru allir bara fyrir í staðinn þá gáðu þeir hérna honum hérna markmanni hjá Chelsea
Já, Sanchez,
Roberto Sanchez þá fekk hann bara svolítið tegin og þeir gáðu ekki verið að pöngast af því að það þeir höfðu gátt ekki farið með að lýsa þetta fram mér varst þetta alveg stórmerkilegt
Já, mér varst óöryggi hjá Arsenal vörninni, þannig að í svona leik og mér varst eini sem að komst vel frá svona leik var Jurjan Timber, sem að ég hef sagt áður að sé bara besti hægri bakur er heimi í dag þetta er vaskusa fyrir Arsenal þegar Chelsea skorar og kennst yfir 10-11 svo gerist þetta atvik þegar Inga B fær hérna spjaldið Hvað fannst ykkur með þetta? Fannst ykkur þetta að vera rautt spjald eða fannst ykkur þetta að vera bara gult?
Gult.
Já, ég var sammála því kunni.
Þeir hoppa
Hann
saman.
Hann sér hana.
Þeir hoppa saman upp, þeir eru báðir með hendunar á lofti, en þeir eru líka báðir að horfa á boltan.
Já.
Þeir eru bara, þeir aldrei það sem að annar lítur aðeins niður á hinn, eins og gerist þú oft, og þá stíga mér oft aðeins inn í, sko. En þarna voru þeir bara báðir að góna upp í lofti. Þetta var bara algjör óefni. Og þú veit að það hafi litið alveg rússlega ill út af þegar einhverja kúli
Sko, ef þessi kúli hefði ekki verið þá hefur ekki svona reynt þetta sko Þetta bara út af þessar kúli sko.
Mér varst þeir, það trublaði með dóldið Þeir voru alltaf vandi dómari ég var að segja út að þeir voru að væla endalaust að byðjum eitthvað endalaust að væla yfir Arsenal
Þeir eru þannig einu færri og þeir fara bara átumandi því að reyna að jafna leikinn svoleiðis
Já, þeir bara, þú veist nú ertu búin að reyna leikmann út af okkur og þá leita menn alltaf að einhverja
Já, og líka bara með því að vera að gera þetta þetta er bara taktís líka, þú ert að hægja á leikinn Þeir eru að reyna að hægja og drepa leikinn sem eins og þau geta
Þetta líka, bara með 7-8 manna línu þarna, vegg og hérna En Arsenal náði þarna, Saka gerði það virkilega vel, náði frábæri fyrirgjöf á Mikkel Merino sem að skoraði fallegt skallamark og jafnaði leikinn. Það var því augnabliki þarna þegar kom tvöföld skiptingi á Arsenal þegar hérna, Ødegaard og Matu Eka kom inn að ég bjóst alveg við að hérna, Ødegaard myndi finna einhverja lausnir, að þið myndi finna eitthvað, en mér fannst þau vera bara eitthvað orkulitlir.
Þarna hefði ég tekið, sko, Merino, þegar hann var búin að skora markið, hann átti að fjúk út að líka. Bara klapp, takk fyrir frábæran leik út að æðislegur, setjum jokkeri sinna núna og nú gönguðu frá þeim en þann beið svolítið með það
Já, sú skipting kom kannski aðeins og sent, ég er alveg sammála því
og tekur resi út að ég var mjög hussa
en hann var eiginlega bara, hann var ekkit mikið með hann
hann var ekki búin að koma sér leikinn en þá er það spurningin sko.
Mér varst að vanta orku, mér varst að vanta orku og það er þessir þrý stóri leikir á einni viku, þétt leikið,
já.
En samt strákar, jú, allt þetta var að væli við að þeir fengu að Asena fengu eitna, já, degi þeir, minna í kvíld þeir
samt með það sturla britt sko, já, en það er náttúrulega, en síðan vantar bara tvo, þú, þeir að bestu miðvörum í heim í dag
já, já.
Og opilega besta miðvarða par í heim í dag
ég sammálað þessu kunni, takk fyrir það
kunni,
ég mig grunaði það
kunni, besta með Arsenal og ætla, er því að sammála með Subimendi Ese, Declan Rice
já, ég sammála því
en það ekki
jú.
Að því að sko mér fannst þessu þegar Ödegard kemur inn á hann er bara hlaupandi með boltan eitthvað sko. Það er bara, hann er rosalega duglur hann hleypur ógeðslega mikið og klappa boltanum alveg fullt
hann er bara ekki
það gerist
hann er samt hann er samt sko Ödegard er
geggjaður
í fótbolta
að
finna þessar sendingar
eftir að meittist hann er ekki komin tilbaka
nei
aldrei
svo, en mér sko ég bara svona þetta er bara fyrir ég hitti fyrra þar síðasta sísóni þá fannst mér hann vera alveg svakalur on it
bara
en eftir svo eins og fyrra mér finnst það veri eitthvað gest, hann klappa boltan með þess meira, hann er ekki eins svona snöggur í ákvarðanatöku að senda á milli línana, þú veist til að brjóta öftustu línuna mér finnst hann eins og hann stoppar frekar
já.
Og afturinn á miðju menn eru hrættu við að gera hlutin í fyrsta þú veist, menn þú eru alltaf að klappa stoppa já. Og vá hvað Trossard er
mikilvægur.
Ég nefnilega sko, ég var farin að hafa ágjör Arsenal að hafa ágjör, eða þú veist óttasta að Arsenal myndi klára bara alla leiki í föstu leikatriðum og þið þyrfti ekki þú veist, síðan bara mætiði með Ese á svæðið og svo, sem betur fyrir spilaðunum ekki mútið Liverpool, en þú veist, svo mætiði með hann á svæðið og það er bara, það er að fara að koma mörg upp úr opnum leik og það er rosalega hreifingar en vá hvað Trossard er hérna
ég er bara dýrkana leikmann þrátt
fyrir að vera alltaf ósofin
já.
Eins og þið sjáuð alltaf hann er bara alltaf ósofin greið hann er með svo mikla bauga, hann er svo tímingas en hérna
en
vákvað hann er geggjær í fótbolta
ég sagði við Vigni bara fyrir stuttur síðan að það sá leikmann sem ég búin að bestur hjá Arsenal í vetur er Trossard með að við þú veist, það hlutur sem hann er með er eiginlega ekki neitt skilur
nei.
En hvernig hann er búin að hverju einasta sekúta sem hann fengið að spila
Gunni við fá Trossard í United það er bara þannig
já, hann var heima, hann getur verið að spila í hvaða stórklúpa sem er
já, hann ekki að gefur en sko aðdóna verð baróta hjá tíu leikmennu Chelsea með leið á tímabili eins og Chelsea væru 11 og móti 10
já.
Eins og við varum einu færri
ég held að hann hafi lært sko, hann er alltaf búin að fá svo mörg rauðspjöld á sig hann Mareska, heldur sem búin að læra svolítið af þessu, í fyrsta leiknum sem fikk rauðspjöld, þá tók hann bara netto út af og alla sóknumennina og bara pakkaði vörn, skýtaði bara leiknum áttu engan sens að skora en núna, hvað gerir hann? Hann tekur brassan út af af því að hann er kannski ekki eins taktist góður leikmaður og hérna, og kannski þú veist, eins og netto, þú veist, ekki eins agaður. Og hann Garnaccio fyrir hinum megin og sem er náttúrulega, en hann fær líka að vera framar að þegar hlaupa geta hann hildi sér bara meiri netto en þetta var alveg ótrúlega vel spilað úr aðstæðan sko,
já.
Alveg
mér var samt einhvern veginn að Mareska hefði geta gefið STVA meiri tíma, mér varst hann svo hættulegur og mér varst líka að sjá Petru mér varst hann taka hann allt og snemma út af
í sammála því sko
veist, og setti Delap inn á
hann var nefnilega ekkit góð hann var alltaf lægjað í restina sko, en hann var ekki að gera það sem hann átti að gera
sjá Petru er búin að vera bara langt uti pari í vetur
en svo hann leit vel út á háum félagslega
hann er samt að koma einhvern veginn aðeins upp aftur finnst mér finnst hann eiginlega að vera að koma aðeins upp aftur herri strákar Var þetta ekki bara sangjörn úrslit að ná brúni eða
jú,
með að við hvernig bara... setni áleikurinn var Chelsea lögðu svona alltaf bara tilbaka
Jú, algjörlega
Og Robert Sanchez svona alltaf ver hérna tvisvar rosalega vel og gerði þarna góð heiðlega til hún að fiska hann út af hann í okkar þess
Já, þegar
var eins og lax á þurru landi hana,
þetta var hörkuleikur
við Arsenalmenn, við virðum stíð
já, algjörlega, bara, og þetta var bara gott fyrir leikin líka
bara on to the next one
já,
hérna herðu, förum í hérna, Gunni top 3, varst þú með hvernig er listin hjá þér, Gunni
herðu, þriðja, Diego Annað Phil Foden og í fyrsta sæti þýska varna tröllið hjá hennar Newcastle Tiaf.
Já, við erum með eiginlega nákvæmlega sama listan, nema ég með Foden í þriðja, Igor Tiago í öðru og Tiaf er hérna austur. Kevin Friend.
Já.
Hvað er hann? Okkur er hann ekki á flautunni núna?
Nú
saknas rauðaspjaldi, við vorum sammála það
bara að sammála,
hann var alltaf kallaður Kevin No Friend to Liverpool.
Við vorum sammála þetta Gunni, rauðaspjald, það var einn maður að Paqueta.
Ég bara aldrei sé að mann vinna sér mikið inn fyrir rauðaspjaldinu.
Lukas Paqueta, það heitir enda fallega nafni eins og frendi minn í Noregi, Lukas. Já, við erum með svipa skap frendi minn og Paqueta.
Ég ætla að gefa frendanum rauðaspjald bara.
Nei, það er ekki hægt,
nei, okay,
það gengur ekki
fyrir.
Það er að koma jól.
Nei, Paco, þetta bara höfðist skam.
Já.
Þetta er bara hreikalega.
Herðu, hérna, hirfíblöfverðarnar sko, þetta er bara saga til sko, þar næsta bæjar sko.
Já.
Rosalegt, sko.
Sko,
talandi um afróð.
Já, sko,
afróð.
Í síðasta þætti, þá fengum við versta fríhitt sögunar.
Já. Þú verður bara rólegur heimur, þú þarft ekki á ekki, þú varst í 40 stíðunum.
Já.
Þú varst með 5 stíðu meira nýja meira þess
að. Ég var herrin meðaltalið.
Já.
Herðu, UMF drengur. Já.
Ungmennafélagi drengur.
Já. 11 punktar.
Já, þetta er hann Kjalar Óðinsson.
11 punktar.
Það er fallend nafn, Kjalar. 11 stig.
Já. Hörðu,
hvernig er þetta hægt, Gunni?
Þú byrjar því að vera með hérna Vikari og Marki. Það er punktur.
Já.
Síðan Geyhi hjá hérna Krista Palas, það er 0 punkt og þar og síðan setur Vandi Van líka.
Vandi Van.
Já, og endur honum með 0 stig líka.
Mm-hmm.
Kukureya, það er punktur þar.
Já.
Og síðan Senesi sem er reynda að koma með hérna í leikbann og er með 2 stig þar.
Okay.
Síðan hérna hendur er náttúrulega miðjuna og Brænan Buemu fær punkt þar. Síðan færi hinum inn í endan og færi Semenju og fær punkt þar. Og síðan til að jafna það þess út og setur Kæs 1 og líka á miðjuna mitt á milli.
Mínus 2
og tekur hinna punktana frá sko, og fá 0 bara fyrir miðjuna. Hérðu, síðan hendur okkur bara í framlýruna, setjum í Isidor, fáum einn ódýran með 2 punkta, byndið hjá Petro og Væskaftin punktur og síðan Holland eins og hinar milljón mannana fær 4 stig fyrir kaftinu þar.
Já.
Total 11 stig.
11 stig.
Fær kúkur er ekki alltaf 1 punkti mínus bara fyrir hárið.
Sko það var eitthvað sem að tala þetta, ég man ekki hvað.
David Seaman fekk alltaf mínus fyrir tagl og yfirvaraskegg.
Flottur.
Já, sko, mínus fyrir taglið, en plus fyrir yfirvaraskeggið. Þannig að vantala að byrja í tveimur alltaf. Já.
Hver var að segja, það væri bara auðveldra fyrir dómar að gefa kúkur eiga guldspjald að því bara.
Já. Já. Ég bara skil það mjög vel, maður.
Hann er líka bara í öllum.
Hann er samt alveg ágjöldur.
Já, hann er geggjöldur.
En hugsa ykkur, hann myndi bara krúnuraka sig, vera bara fighter, þannig.
Hann myndi aldrei var guldspjald að því.
Nei.
Herðu, stráka, kóngur umferðarnar. Fyrir 13. umferð, Game Week 13, er Guðmundur Jónsson.
Gítarleikari sálarinnar.
Já, mögulega.
Það er mjögulega. Ég held að hann spila ekki fantasy.
Ekki.
Hann er enda að bjóð í Englandi. Það gæti alveg verið hann.
Gæti alveg verið hann.
Og hvað var ekki að verið?
Þetta er púlari.
Já. Með liðið sitt, G. Jóns.
Já.
Þetta er bara mjög einfalt. Þetta voru 80 stigunni.
Hvar er draumurinn?
Í höfur og bolta.
Já.
Hann frí hittaði.
Herðu,
hann er ofalega, hann er topp 100 í deildinni.
Donnarumma.
Já.
5 kvikiti þar.
5 stig, ver víti.
Já.
Kværósu 2.
Konsa, 8 stig.
Já.
Gei, 0 púnta þar líka og Munoz. Hann er alltaf tvöfaldag hérna Crystal Palace.
Já.
Á móti United, það er hérna, þar fór þetta sko.
Ok.
Herðu, síðan að Matheus Núnes, það er 3 púnta þar. Fernandes, 11 kvikiti. Foden, 15 stig. Rice, 4 og Brænum Buemo, punktur. Mateta 60 og síðan kaftinan Thiago
Igor Thiago
26 kvikið til þess
Sælis
Það er flott ákvörðun
Það er rosaleg
Innilega til hamingju með þetta Guðmundur Jónsson
Og hann er ekki með Holland í liðinu sinni
takk Nei, það er rosalegt
Og ekki heldur sala
80 stig
Það er eitthvað sturla
Ég held að sé nú flestir búin að sæla ekkert
Já. Þú hefur tryggt er Guðmundur Jónsson, þú hefur tryggt er Duos Það er bara þannig, þetta er bara mjög einfalt og þú getur leist hann út í Háholti 13-15 í Mosesbæ eða Flatarhunni 5A í Hafnarfirði, bara verður þeirra góðu, Guðmundur Jónsson. Herru strákar, við drófum einni úr spánni, sá sem var dregin úr spánni fyrir þessa umferð er Stefán Ingi Ómarsson og Stefán Ingi Ómarsson, þú ert bara búin að tryggja þetta úr oss. Þetta er ekki flókið. Herru, við gerðum eitt líka, eitt svolítið sniðugt.
Mm.
Við ætlum sko að því að næsta umferð, spáin verður ekki hjá okkur. Fyrir en í hérna, skal ég segja ykkur, fyrir 16. Umferð. Þannig að hún dettur, spáin dettur út Já. Í tvær umferðir. Því ég aðeins að bregða undir með betri fætin. Og ég ætla að vera þarna á Arsenal Brentford. Og ég verð bara, ég sitt alveg niður við völlin.
London Derby
þetta verður bara geggjað verður bara fyrir aftan marki bara í fyrstu röð bara í blokk 26 takk
fyrir það þú basically horfir upp á völlin
þá rosalegt já við verðum bara heyrum í netinu við erum skorað rosalegt herru strákar þá ætlum við að
viltu ekki bara hérna giska á eitthvað númer
nei, og... já ég ætla að giska hérna ég ætla að giska á númer Býtu. Ég ætla að fá smá trommuslott í þetta Ég var búinn að skrifa, finna númer
Já, okay.
í deildinni og fyrsti sigurinn í sæti 1175 í höfuðborðabolta og hann hefur trikstir og það leikmaður að nafni Hreimur Örn Heimisson
Ha?
Já,
þetta ótrúlegt
Þetta ótrúlegt, virtual insanity
Og hann í heimsóknu hjá okkur
Hann hérna Og þú ert bara búin að tryggja þetta úr, Hreimur.
Tilvilinnandar eru rosalegar. En Já. Ég með krókamóti bræði.
Já.
Já. Já. Því að staðan svo að ég, já, ég með glæning.
Já.
Það sem að ég og nonni minn, bassaleikari lands og svona,
já.
Hreimur Jón erum herra Jón.
Já.
Og hérna við erum hérna með, já, við erum hérna með merki sem heitir Remington.
Nei,
og það er
rosalegt
og það er stuðningsaðali Manchester United paldið í því það var pínu hart fyrir mig sko að vera að flytja inn eitthvað dót sem er hérna official sponsor en hérna ég nú ekki að flytja það eins og sem en ég ætla hérna að gefa ykkur hérna sér hvort múlti trimmerinstráka mínir tveir hár og skegg og líkama á allan pakkan gjörðu svo vel
takk æðislega fyrir
takk fyrir að bjóða mér í heimsó
þetta er alveg jólin kom að snemma
fyrir hönd konunum minnar
Já.
Takk
við erum bara duðlegar og hérna
þetta er geggja
og hérna og elsku hlustundir því bara muni að remmið þannig jólapakkan mjög sniðugt, bara ekki byssan þannig hár og skeggur
Já.
Jó, en sko Remington Rakvill skotselur
Já.
Þetta er geggju
þið fáið hérna rólsinni líka hans hára snirtin það nú bara þannig
Þetta er geggjað maður
Komið alveg því
Takk æðislega, ég var einmitt að hugsa einmitt daginn sko.
Bara jólin komið snemma Jólin komið snemma
Æðislega, takk fyrir okkur
Já, mista máli
Herðu, sko, það, sko við dróum annan nafn Það var, sko, ég valdi annan Sjáum bara Fá smá trommuslátt í þetta Hann í sæti 1003 í höfuðborðabolta Og með liðið sitt Backford og heitir Vilhelm Neto
Oh my god
Guðvinn almáttir Hann búinn að tryggja sér dúos
Hann aðeins fyrir ofan mig Ég ætla að slá hann
Og pæli þú, hann átti að vera í þættinum
Hann rétt misti nefnilega að því að vera í þættinum
Óhapinn
Hann bara forfallaðist á síðustu stundu En við náttúrulega sendum honum góða strauma og hérna óskuðum góðs gengis honum og unnsteini í úrslita þætti Quiz
Já
Það er bara þannig að þeir eru konir í úrslit strákanir
með
liðið sér Portugal. Þeir eru með geggja liðið strákanir
okkar menn
Herru, æðislegt að fá því í þáttinn Hreimur
og, hérna,
og bara hérna
Við vorum ekki vissum myndi svara
Game Week 14 að byrja
Jú, ég segi, sko, við púlar að segjum alltaf eins og Egill Ólafsson sagði saman í blíðustu.
Já, það er bara þannig.
Það er bara svoleiðis og hérna og eins og Emil segja, þetta er jú bara fótbolti, já, sko. Já.
En er þetta ekki miklu meira?
Jú,
miklu meira.
En ef maður væri ekki tækjus ekki hérna einmitt í blíðustrið þá var ég búin að vera með síma minn og silent núna í 11 ár.
Já, já, sko, við skulum hafa það á reynu að, sko, við púlar að við fættumst í myrkrinu.
Ég veit
að. Já.
Já. En hérna, rétt í lokið, strákar, þegar umferð 14 að byrja, hvað gerðu þið? Áttu eina skiptingu, Gunni? Eina skiptingu?
Já, manstu ekki? Þú spila mig hjartanu og slungum búin að gera alltaf skiptingunar.
Nei. Vistu ég þurfti að selja maður meðist, Ísmæla Sar, ég seldi hann, ég tók Harvey Barnesinn. Voru það góð kaup, Gunni?
Nei.
Á hverju?
Ég veit ekki, bara því að...
Nei, segi Gunni, bara átó. Hvað gerir þú, Reimur?
Herri, ég setti sópaslæði út, tók Florian Vertsen og hérna, okay. Og ég er svona pæli ákveðni að setja bandi, ég veit ekki. Ég er náttúrulega með Tiago og Holland og Isak þá frammi. Þannig að spurning hvað maður gerir, sko.
Gunni er búin að sagsa á mig, Gunni, þú muna bara 19 stegum á okkur, Gunni.
Ég held samt eitt mesta töffar og múf sem var hægt að gera núna var að henda bandinu Ísak.
Já.
Hafþór Sveinsson vinnu minn allar að gera.
Á ekki bara taka það orðinu?
Jú. Ég held í alvörinu.
Ég ætla bara að þykja þetta ráð frá þér.
Það getur grjótart.
Og ég ætla bara að setja það ákallinn.
Ég líst vel á
þetta. Það ekki?
Jú.
Herðu, Haffi allar að gera þetta, Haffi kokkur, Hafþór Sveinsson. Herðu, hann á ammali í dag. Til hamingju með daginn, Haffi.
Eppiðu?
Þetta alvöru dagur.
Hvert múfið mitt? Þetta var múfið mitt.
Já, þessi ráðgjöf.
Já, til, já, já.
Ég þakka bara að kella fyrir hún minn. Og talandi menn sem að ammali, Magni Áskeiðsson, góðvinni minn.
Já, það er svolítið.
Og púlari.
Wow. Hann á ammali líka
þetta. Ammali í dag.
Já, til hamingju með ammali, Magni.
Til hamingju, Magni.
Já. Er hann fantasyspilari?
Nei, en hann horfur á alla leiki. Hann horfur á alla leiki, sko.
Horfur að smita hann á fantasyspilari.
Já, ég þarf reyndar að gera. Fyrst ég náði nú Vigni Snæ gítarleikari í þetta.
Já,
auðvitað. En málið það, sko, að þegar maður byrjar að horfa eða spila fantasy,
já,
þetta eiðlug, þetta í alvöru, þetta er leikur sem gefur og tekur.
Þetta er engagement, sko.
Þetta er rosa, hann tekur.
Tell me about
it, Gunni. Þú getur hótt á liðið, vinna 4-0 og þú ert full af því að kraftinu þinn skoraði ekki.
Já, bara það er ríkalegt að dagurinn eiðilaði svona laugardagurinn hjá mér út af Erling Braut Holland.
Já, pældi því.
Ég er aldrei að fara trippul kraftinu hennan draug aftur, bara aldrei. Herru, við erum góðir í dagstrókars.
Búmm.